Waran offsinari tajjeb, nistieden lill-onorevoli membri jnaqdu miegħi għat-talba tal-bidu fl-isem tal-Missier, tal-Ben, tal-Ispiritu Santu Amen.
Walla li tista' kollox dawa lill-moħna bl-Ispiritu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Missierna li inti f'smawit jitqadas ismek tiġi salt ngħadek ikolli tritin kif is-semera fl-art.
Maria,
b'grazzja minnija, Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu.
Qaddisa Marija Malat l-Opalina mit-ibbini s-sofissija.
Gloria lill-Missier lill-Ibn u l-Spiritu Santu.
Kif kien mill-bidu s-sanin b'għanja tal-imam. Saqsi jekk hemm x'korrezzjonijiet għall-minuti. Il-minuti huma konfermati. Thank you. Skont il-mozzjoni ta' proċedura 270 ta' 8 ottubru 2019 għaddin is-seduta m'hemmx mistoqsijiet parlamentari fuq l-aġenda. Nsaqsijek kemm x'tqid ta' karti jidher li m'hemmx. Ordnijiet tal-ġurnata nitlob li l-iskrivan tal-Kamra biex jikjoġbu jaqra l-ordnijiet tal-ġurnata.
Estimi ġenerali 2020, Komitat ta' Provista, it-tieni jum stabilit, Ministeru għal-Finanzi, vot 17 Ministeru għal-Finanzi, vot 18 Politika Ekonomika, vot 19 Tesor, vot 21 Komissarju tat-Taxxi, vot 22 Dwana, vot 23 Kontratti, vot 8 Ruman, Ministeru għal-Finanzi Kapitali.
Grazzi ħafna mela l-ewwel item fuq l-aġenda huwa illi l-Kamra tirriżolvi ruħha f'Kumitat ta' Provista sabiex tikkonsidra l-voti li jaqgħu taħt il-Ministeru tal-Finanzi. Grazzi ħafna mela llum il-Kumitat għandu qudiemu diskussjoni f'Kumitat ta' Provista fuq il-voti tal-Ministeru għall-Finanzi. Nixtieq ninforma lill-Kumitat li skont il-mozzjoni 270 ta' 8 Ottubru 2019 il-ħin ta' diskussjoni tal-lum huwa ta' 3 sigħat li għandu jinqasam mid-daqs bejn il-kelima tal-Gvern u l-kelima tal-Oppożizzjoni bl-aħħar nofs għan-naħa tal-Gvern. Insejħes lill-Ministru għall-Finanzi l-Onorevoli Edwin Ċikluna biex jogħġbu jressaq ir-riżoluzzjoni tiegħu.
Għal-vot 17, il-somma ta' mhux iżjed minn 185,557, skużawni, nitkellem fuq il-fond konsolidat. Il-somma ta' mhux iżjed minn 185 miljun. Di milioni.
Il-Ministru jekk jogħġbu?
Okay. Iva, Madam Chairman, vot 17, il-somma ta' mhux iżjed minn 185 miljun 557,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 17 Ministeru għall-Finanzi kif dettaljat fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2020. Vot 18 Politika Ekonomika il-somma ta' mhux iżjed minn 1,750,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 18 Politika Ekonomika kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2020. Vot 19 Teżor il-somma ta' mhux iżjed minn 39,537,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 19 Teżor kif dettaljata fl-abbozz tal-estimi ġenerali tan-nefqa għas-sena 2020. Vot 21 il-somma ta' mhux iżjed minn 17 miljun u 50,000 titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 21, kummissarju ta' taxxi, kif dettaljata fabbozz tal-Estimi Ġenerali tanef għas-sena 2020. Vot 22 illi s-samma ta' mhux iżjed minn 12,453,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 22 dwana kif dettaljata fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali tanef għas-sena 2020. Vot 23 illi s-samma ta' mhux iżjed minn 1,866,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata taħt il-vot 23 kontratti kif dettaljata fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali tanef għas-sena 2020 u għandi vot 8 illi s-samma ta' mhux iżjed minn 24,959,000 li titħallas mill-fond konsolidat tiġi applikata tal-vot 8 Ministeru għall-Finanzi Kapital kif dettaljata fl-abbozz tal-Estimi Ġenerali tanef għas-sena 2020.
Grazie ħafna Ministru. Rimarki jseħlu l-Onorevoli Mario De Marco.
Iva, signor President, inressa l-emenda għal vot 18 tal-Ministeru għall-Finanzi, item 11, holders of political office, titolat personal emoluments, fejn tintalab illi titħassal iċ-ċifra 50,862 euro, u tiġi sostituita minn flok iċ-ċifra 50,859 euro. Bl-Ingliż, delete the figure 50,862 and substitute therefore the figure 50,859.
Grazie ħafna Onorevoli De Marco, se nistinek biex tagħmel id-diskors tiegħek.
Grazie President, kif il-frassi tal-Gvern, il-Gvern ta' titolu l-budget ta' din is-sena. Malta inkomplu nikbru flimkien. Issa jekk il-Ministru tal-Finanzi meta semma it-tkabbir fit-titolu tiegħu kien qed jirreferi għat-tkabbir ekonomiku, allura ngħidu iva għandu raġun. L-ekonomija ta' pajjiżna kompli tikber b'rata ikbar minn medja tal-Unjoni Ewropea kif wara kollox kien jiġri anka qabel is-sena 2013. U dan ukoll taħt varji amministrazzjonijiet tal-Gvern Nazzjonalista. Jekk il-Ministru meta għażel dan it-titolu kien qed jirreferi għall-popolazzjoni ta' pajjiżna, allora ngħid ukoll li għażel titolu tajjeb. Pajjiżna għandu proporzjonalment l-akbar tkabbir ta' popolazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Tkabbir li mhux neċessarjament ġej b'mod organiku, imma minħabba li dik li teknikament issejjaħ net migration firi kemm ġejjin barranin joqogħdu f'pajjiżna. Din hija xi ħaġa wkoll li żgur qiegħda tikber. Però jekk il-Gvern kien jagħti referi għal tmexxija ġusta, jekk il-Gvern kien jagħti referi għal meritokrazija, jekk il-Gvern kien jagħti referi għal kontabilità, allora le hemm ma nistgħux ngħidu li pajjiżna qiegħed jikber. Kif għan nistgħux ngħidu li qed tikber jew tmur quddiem ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Forsi hemm kien ikun aħjar kien ikun iżjed eżatt it-titlu inkomplu inkisru. Iżda żgur mhux flimkien. Imma hemm kelma fit-titlu li naħseb ma toċċejn la għal dan il-budget u wis anqas għal mod li bih qiegħed jimxi dan il-Gvern. Din hija il-kelma flimkien. Dan huwa Gvern li mhux biss ma solviex inugwaljanzi li setgħet kien hemm fil-passat, dan huwa Gvern li ħoloq inugwaljanzi ġodda. Dan huwa Gvern li fetaħ beraħ l-inugwaljanzi f'setturi tas-soċjetà Maltija Għoċija. Dan huwa Gvern li minkejja l-isforzi u PR efforts li ppruva jagħmel anka b'dan il-budget, jgħat sena wara sena jħalli fascia dejn tikber ta' nies jaqgħu lura. Fid-diskors jgħid se nidħol ftit iżjed fil-fond dan l-argumenti, però nixtieq nibda billi l-ewwel nirrispondi xi punti li għamel il-Prim Ministru l-bieraħ. Diskors li rid ngħid kien iżjed intis biex jattakka il-messaġġier milli il-messaġġ. U aċċar, Signor President, il-Prim Ministru u ngħid jien il-Gvern Id-dejju ħafna b'żewġ punti illi għamel il-kafta l-oppożizzjoni fir-replika tiegħu għall-budget 2020. Punti li huwa inklużi wkoll fid-dokument tagħna ta' qabel il-budget. L-ewwel punt, signor President, huwa jew hija rabta bejn it-tkabbir ekonomiku u ż-żieda fil-popolazzjoni. It-tieni punt huwa l-faqar f'pajjiżna li dejjem qiegħed jiżdied. Ħanibda l-ewwel punt. Il-Prim Ministru l-bieraħ ipprova jagħti l-impressjoni li mhux vera li hemm rabta bejn tkabbir ekonomiku u ż-żieda fil-popolazzjoni. L-ewwel nefret isaqsi. Veru li ġejjin daqshekk barranin f'pajjiżna? Veru li dan huwa ammont mhux ordinarju iżda straordinarju? Iċ-ċifri, signor President, jitkellmu waħedhom. 28% tal-ħaddiema li jaħdmu f'pajjiżna huma barranin. Wieħed minn kull erba'. Dan huwa ordinarju jew le? Ħan nikkwota x'kien qal Alfred Missu dak iż-żmien deputat gvernatur tal-Bank Ċentrali fuq dan il-punt. Waħan kuna jgħat fuq il-mieda tal-Kamra id-diskors tiegħu. Indeed, while historically the country was characterized by straight net outward migration, especially after the Second World War, and in the decade following independence, today Malta experiences a strong influx of foreign workers, with their share in the Maltese workforce increasing from less than 2% at the time of EU membership to more than 15% in 2016. Mela 15% fis-sena 2016, din is-sena 28%. Din hija silta minn diskors li għamel is-Sur Missud 16 ta' Ġunju 2017. Issa jekk mhux biżejjed nisimgħu x'qal il-Deputat Gvernatur, ħa naraw ftit x'qal il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali Mario Vella fil-intervista li ta' lil Malta Today fis-27 ta' Jannar, mhux ta' sentejn ilu, iżda ta' din is-sena. Waħan ikwota. Several years ago, I had suggested that we need a huge, relatively speaking, increase to our population if we are to register the kind of economic growth we are experiencing today. And now it's happening. But there is also a feedback loop to all this. Once you grow and the new human resources come to the country because there is a demand, then other things start happening, whether you like it or not. You need to house those people, and you need to keep them here long enough for it to make sense. This hasn't always happened. X'qed jgħid hawnhekk is-Sur Vella, Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Qed jgħid li kien wieħed li kien jissuġġerixxa li f'pajjiżna għandha tikber il-popolazzjoni biex tikber l-ekonomija. Għal ukoll li biex dan il-mudell jaħdem iżda jrid jisir bi ħsieb. Bi pjan u bi preparazzjoni. U din hija l-kritika tal-oppożizzjoni għaliex dan ma sarx. U dak huwa l-gwaj li qed jiffaċċja pajjiżna. Pajjiżna ma mxiex bil-pass loġiku l-ewwel ħejja ruħu għall-influss ta' nies u mbagħad beda jżid il-popolazzjoni. Le, l-ewwel żidna din il-gżira lin-nies u issa taraw kif insolvu l-problemi li ħolqot din l-istrateġija. Unajt jien kieku l-barranin ma kellhomx effett fuq l-ekonomija, kif kellna dik iż-żieda straordinarja fil-prezz tal-proprjetà u tal-kirjiet. Il-kap tal-oppożizzjoni qal li dawn sena waħda żdiedu b'25%. 25% iż-żieda fil-prezzijiet tal-proprjetà. Filwaqt li l-pagi f'pajjiżna żdiedu b'1.1%. Dan mhuwiex normali, signor President, għaliex il-kabbir ekonomiku li qed isir li qiegħed f'pajjiżna mhuwiex organiku, mhuwiex normali. Kien hemm min iddiskriva l-ekonomija tagħna bħalissa qisha bodybuilder li qed jieħu l-isteroids. Veru tikber f'daqqa, iżda għandek is-side effects. U dan il-gvern, dan il-budget, qed jipprova jtina l-mediċina għal dawn is-side effects. Imma fl-istess ħin qed jgħid li ser jibqa' jieħu l-isteroids. Għaliex is-sena d-dieħla jrid ikabbar il-popolazzjoni b'għaxar telef ruħ oħra. Waħda kontra l-oħra. Il-Prim Ministru qal il-bieraħ illi qed inkunu xenofobiki. Again, jattakka l-messaġġier u mhux il-messaġġ. aħna maħniex xenofobiċi. U l-argument li qed nagħmlu huma bażati fuq numri, huma argumenti ekonomiċi. Dawn mhux argumenti bażati fuq in-nazzjonalità tal-ħaddiema barranin, iżda huma bbażati fuq realtajiet ekonomiċi, fiżiċi minħabba d-daqs ta' pajjiżna u ambjentali ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru qal ukoll li mhux veru li qed jiżdiedu l-ħaddiema minn barra l-Unjoni Ewropea. Sur President, jien ma nistax nifhem kif jiġi l-Ministru għall-Finanzi din il-Kamra u jpoġġi fuq il-mejda tal-Kamra dokument u ġimgħa wara jiġi l-Prim Ministru jmeri dak l-istess dokument. Ipermettili naqra silta mill-Economic Survey li l-Ministru Scicluna appoġġa fuq il-mejda tal-Kamra ta' kienar li ressa il-baġit. Qed naqra minn paġna 29 silta section 2.2.3 Net Migration. Net migration, jifieri immigration, less immigration, increased by 16.5% when compared to the previous year, reaching a total of 17,102 persons by the end of 2018. Third country nationals accounted for the largest share of net migrants at 9,209, followed by other EU nationals at 7,349. Dan qed ngħidu għal skopijiet tal-korrettezza. Nifhem li peress li dan id-dokument diġà tpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra m'għandix għalfejn nerġa' nintavolah qiegħed hemmhekk. U iva, kontrarjament għall-impressjoni li prova jagħti l-Prim Ministru l-bieraħ, skont rapport ieħor tal-Bank Ċentrali, il-ħaddiema li jiġu minn barra l-Unjoni Ewropea għandhom tendenza li jkunu inqas kwalifikati. Ħan ikkwota l-kwotazzjoni eżatt. A relatively large proportion of EU nationals tend to be high-skilled. On the other hand, a larger proportion of third-country nationals tend to be low-skilled, with more than 30% engaged in elementary occupations. Dar ma fatti kif rapportati mill-Bank Ċentrali, wara studji li saru minnhom stess. Mela iva, su President, dan il-Gvern ħal pariri ta' nies, Pastor Vella, Gvernatur tal-Bank Ċentrali, u għamel dan mingħajr ma pjana bis-serjetà, mingħajr ma ħaħseb għall-effetti li se jkun hemm fuq pajjiżna, fuq il-popolazzjoni residenti pajjiżna ta' dan l-influss. U issa l-Gvern qed jinduna li dawn l-effetti, dawn is-side effects, tankibru li qed jibsqu, they are overshadowing it-kabbir ekonomiku. Liġi mi għall-punt ieħor li prova jagħmel il-Prim Ministru l-bieraħ. Il-Prim Ministru prova jagħti l-impressjoni li l-faqar pajjiżna mhux qed jiżdied. L-ewwel argument tal-Prim Ministru kien li l-faqar fl-2013 kien ogħla. Signor President, l-argument tagħna mhuwiex fuq l-2013, iżda fuq illum. Fuq il-persuni li qegħdin jgħixu fil-faqar jew f'riskju ta' faqar illum. Dawn bħala fatt qed jiżdiedu u mhux jonqsu. Minkejja l-ftaħib tal-Gvern tal-ekonomija li mhijiex għal quddiem. U għaffat il-2017 kien hemm 87,000 ruħ jgħixu fis-stat ta' faqar jew riskju ta' faqar. Fl-2018 tela għal kważi 90,000. Jekk nieħdu l-anzjani li qed jgħixu fis-stat ta' faqar jew riskju ta' faqar, dawn telgħu ftit snin minn 14,000 għal 22,000. Dawn huma fatti, dawn huma ċifri jitkellmu waħedhom. U m'għandix dubju li matul din is-sena li għaddiet se jerġa' jkompli jola dawn il-figuri. Din mhix previżjoni ġejja mix-xejn, iżda hija bbażata fuq il-fatt l-ekonomija tagħna mhux qed taħdem b'mod normali jew b'mod ekwu ma' kulħadd. L-influss tal-barranin qed iġib miegħu pressjoni fuq id-domanda ta' ċertu servizzi. B'riżultat li qed jagħlew il-prezzijiet, tajn eżempju, il-proprjetà. U fl-istess ħin l-istess ħaddiema barranin qed jagħmel pressjoni biex il-pagi jibqgħu aktar baxxi. Din ir-realtà ekonomika li qed ngħixu pajjiżna mhux qed tgħidu l-Oppożizzjoni, qed jgħidu l-unions. U din il-pressjoni qed issir mhux biss fuq min għandu salarju, iżda anke fuq il-pensjonanti. U l-Gvern jafu dan. Il-Gvern jagħti prova dejjem jagħti żieda żgħira lill-pensjonanti. Biex kemm jalaqhom l-istatistika ta' faqar. Iżda dan mhux ixinnexxielu. kifat qabel minn 14,000 anzjan fi stata fa' qarju b'riskju, iċ-ċifra telat għal 22,000. Għaliex kull sena dak li qed itilfu mill-but il-pensjonanti huwa iżjed minn dak li qed itilhom il-gvern. Din hija r-realtà. Inutli li jiġi hawn il-Prim-Ministru jitkellem bil-biljuni u bil-biljuni għall-pensjonanti jgħod x'baqalhom fil-but. Anzi x'mhux qed jibqalhom fil-but. Iżjed il-qudiem jitkellem ukoll fuq il-pensjonanti tagħna. Sur President, jitkellem ftit dwar il-finanzi ġewwa pajjiżna. Jekk qed jħares lejn finanzi tal-gvern fuq medda tal-aħħar 6 snin, żgur l-ewwel ħaġa li toltok hija iż-żieda fin-nefqa ordinarja tal-gvern. Hawn nitkellmu fuq spiża ordinarja, spiża rikorrenti u mhux fuq il-spiża kapitali. Dak li se nitkellem fuq iżjed li quddiem. Din l-ispiża rikorrenti lanqas huwa inklużi l-interessi fuq self tal-gvern. Din hija l-ispiża tal-gvern, tal-pagi tal-gvern, tas-servizzi soċjali, spiża fuq is-saħħa u anke fuq l-edukazzjoni. Jekk qed iħares lejn in-nefqa rikorrenti fl-aħħar sena tal-2012, jara li din kienet ta' 2.4 biljun euro. Jekk issa wieħed iħares lejn in-nefqa rikorrenti ta' din is-sena, jara li din nefqa telat għal 4.2 biljun euro. Li jfisser żieda ta' 1.8 biljun euro, jew żieda ta' kważi 75% fuq 7 snin. Li jfisser żieda ta' medja ta' 10% fis-sena. Jekk wieħed iqabbel dan ma ġara fis-seba' snin ta' qabel 2012, jiġifieri bejn l-2006 u l-2012, jara li n-nifqa rikorrenti żdiedet minn 1.7 biljun euro għal 2.4 biljun euro. Żieda ta' 0.7 biljun euro. Jew żieda proporzjonalment ta' 41% li jfisser żieda medja ta' 6.8 fis-sena. Issa hawn joħroġ l-ewwel punt nixtieq nagħmel. Dan il-gvern qed iżid in-nefq rikorrenti tal-gvern kemm f'termini reali kif ukoll f'termini perċentrali b'rata iżjed maġla milli kien jiġri fil-passat. Dan huwa fatt. Il-gvern illum qed jonfoq 5 miljun iżjed biex jopera kuljum milli kien fi żmien l-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista. L-ewwel mistoqsija hija m'hemm xejn ħażin per-prinċipju illi n-nefqa rikorrenti tiżdied jekk bis-saħħa tagħha qed jiżdied ukoll l-investiment tal-gvern fejn għandu bżonn, żieda fl-għalliema, żieda fl-LSAs, żieda fil-benefiċċji soċjali. Però wieħed jistaqsi hemm barra din iż-żieda fl-ispiża rikorrenti inti qed tiġi servut aħjar minn dan il-gvern jew le. U din hija mistoqsija li jiġi bħall-poplu. It-tieni mistoqsija li wieħed jrid jagħmel minn aspett finanzjarju mhux partiġan, reġa' ngħid mhux partiġan, hija kemm hija sostenibbli din in-nefqa u r-rata ta' tiżjid tagħha. U di qed nagħmilha b'mod mhux biex nipprova nkun drammatiku, iżda biex nagħmlu l-argumenti b'mod serju għaw ġew. Sa biex wieħed wieġeb din il-mistoqsija wieħed irid iħares lejn it-tħul tal-gvern. It-tħul tal-gvern qabel 2013 ma jistax jiġi kumparat ma' t-tħul tal-gvern tissa minħabba żewġ raġunijiet. Waħda hija t-tħul mill-iskema tal-IIP. U l-oħra hija żieda straordinarja fin-numru ta' nies jaħdmu f'pajjiżna b'riżultat ta' politika tal-gvern illi jżid il-popolazzjoni f'pajjiżna. Sa dawn iż-żewġ fatturi ġabu wkoll żieda fit-tħul tal-gvern, mhux negat. Żieda però li wieħed bil-forsi tiqisha bħala straordinarja. Fis-sens għaliex u nispjegaruni. Li wieħed irid jassumi li dawn iż-żiediet għandhom limiti fihom infushom. Ndafu li l-iskema tal-beħ tal-passaporti, jew tal-ċittadinanza biex il-gvern jkunx għalih. Fil-forma eżistenti, żgur mhux se tkompli. Minħabba pressjoni kbira li tissir kaġun ta' nuqqasijiet li nstabu inkluż fl-iskema tal-IIP. Mela l-gvern ma jistax jibbaża ruħu fuq dak it-tħul ġej mill-beħ tal-passaporti daqs li kieku huwa beħ ad infinitum regolari. Tieni punt. Fejn jirrigwarda t-tful ġej miżjieda fil-popolazzjoni, pajjiżna għandu limiti fiżiċi tiegħu, ġeografiċi u infrastrutturali tiegħu. U naħseb illi jekk inkunu reali ma nanfusna minħabba t-territorju iċ-ċokon tagħna, ir-riżorsi tagħna, naħseb illi qegħdin noqorbu jekk mhux robna lejn il-limitu ta' kemm tiflaħ din il-gżira tagħna iżid fil-popolazzjoni. Eġa ngħid, dan ipprova nagħmel dan l-argument b'mod mhux partiġjani ma naħseb b'mod realistiku. Qed nagħmlu carrying capacity ta' kemm tiflaħ din il-gżira tagħna żieda fil-popolazzjoni jaħseb huwa studju diskors li għandu bżonn li jsir mingħajr passjoni pero b'mod reali u serju. Jidher ukoll li peress li qed jiġu percentaġġ ikbar ta' low skilled workers, il-kontribuzzjoni addizzjonali ta' kull ħaddim li jiġi lejn il-kaxxa tal-gvern mingħajr ma trid tonqos għax jekk il-pagi tagħhom ikunu iktar baxxi, allura ovvjament it-tħul lejn it-taxxa lejn il-kaxxa ta' Malta ħadkun iżgħar. Biex infiehem aħjar, jekk pajjiżna jiġi ħaddim biex jieħu pożizzjoni mħallsa tajba fir remote gaming, it-taxxa fuq il-qlieħ li se jaqla l-gvern ser ikun ferm ogħla milli tkun minn fuq il-paga ta' ħaddim low skilled li ġi biex jaħdem settur ieħor, pereżempju tal-kostruzzjoni. Kif spjega żgur kap tal-oppożizzjoni, pajjiżna issa qiegħed kull ma jmur jattira iżjed low skilled workers, allura l-incremental value ta' kull ħaddim li jiġi għall-kaxxa ta' pajjiżna se tkun qed tonqos u mhux neċessarjament tiżdied. Issa jekk qed nitkellmu fuq income tax, din hija komposta minn żewġ elementi. Għandek l-element ta' taxxa minn fuq il-pagi u għandek ukoll l-element ta' taxxa minn fuq il-profitti tal-kumpaniji. L-isfitt bejniethom hija ta' 55% minn fuq profitti u 45% minn fuq pagi. Mela jekk din is-sena l-gvern daħħal 1.9 biljun euro minn taxxa tal-qlieħ, 1.05 biljun ġew minn profitti tal-kumpaniji bil-kumplament ġejn mit-taxxi fuq il-ħaddiema. Issa l-gvern għal din is-sena kien qiegħed jisma' li daħħal 1.87 biljun euro mit-taxxa tal-qlieħ. Issa rifeta l-isfel din iċ-ċifra għal 1.79 biljun euro. Differenza ta' 80 miljun euro. Nixtieq il-Ministru jagħti spjegazzjoni dwar dan u jgħidlek din id-differenza ġietx minn tul anqas minn dak stmat mit-taxxa minn fuq il-pagi, jew inkella jiġiġ bi tħul anqas minn dak stmat fuq it-tħul mill-kumpaniji, jew mit-tnejn. Spjegazzjoni kull ma tinħolgu. Naħseb illi jixraqilna. Il-Ministru spiss ukoll kien iħobb jgħid li huwa konservattiv l-estimi tiegħu. Illi he underestimates rather than he overestimates. Hawn kien hemm overestimation u l-Ministru nixtieq li jgħidilna kif u fejn mar żmerġ fil-miri tiegħu. Issa hemm fatturi oħrajn li jistgħu jnaqsu t-tħul tal-gvern. X'inhu dawn il-fatturi, Sur President? Sur President, ser nsemmi tliet affarijiet u ser nsemmihom għaliex naħseb u nittamel il-gvern meta jħares lejn il-sostenibilità tal-finanzi, jekk qed jieħu konsiderazzjoni dan il-ġej. L-ewwel nett, x'jiġri jekk l-ekonomija dinija tmajna r-ritmu tagħha. Il-kumpaniji jagħmlu inqas profit, il-loġika tgħidlek, u allura l-gvern ħajaqla inqas tul mit-taxxa fuq tul. Nimmaġna l-gvern għamle l-kalkulu tiegħu dwar dan, speċjalment invista tal-fatt illi jekk tara l-organizzazzjonijiet internazzjonali. Speċjalment kollha qegħdin ibassru li t-kabbir ekonomiku dinji diħel fażi ta' slowdown. dan is-slowdown qiegħed jiġi kkawżat l-iktar mill-prattiċi ta' protezzjonizmu li qegħdin naraw ifeġġu l-aktar fl-Istati Uniti. Anke iktar ir-rata ta' tkabbir ta' pajjiżna qiegħda kull sena essenzjalment tonqos għad hemm ir-rata ta' tkabbir. Imma minn 6% ta' sentejn ilu, tliet snin ilu inżilna l 5% u issa għal 4%. Iktar għall-previżjoni internazzjonali ukoll tara illi qegħdin hemm previżjoni illi r-rata ta' kabir internazzjonali ekonomiku ħajmajna u mhux ħajjikber. U qed jirritjara wkoll ser ikun l-effett tal-Brexit u x'jiġri jekk l-ekonomija Ġermaniża u Diċiniża jkomplu jnaqsmu r-ritmu tagħhom. Dan kollu fid-dinja globalizzata ser ikollu effett fuq pajjiżna u naħseb li l-gvern ħan konsiderazzjoni jew nittama li ħan konsiderazzjoni da kollu meta għamel pronostiċi tiegħu għalqlih is-sena d-dieħla. Iżda li lim minn dawn l-effetti li wieħed jista' jsejħilhom normali f'kuntest ekonomija li taħdem biċikli, hemm effetti oħrajn li mhumiex normali. Jekk nitkellem hawn fuq l-isforzi qed isiru fuq livell mondjali, iżda anke Ewropew, biex ikun hawn dak li tissejjaħ tax harmonization. Xi fisser dan, Sur President? Li fisser li pajjiżi jkollhom jintaxxaw il-profitti tal-kumpaniji bl-istess rata. Jekk da jisir, da jkollu impatt fuq is-settur tas-servizzi finanzjari f'pajjiżna. U din il-frazzjoni raxet wara l-hekk imsejħa Panama Papers. U li jista' ngħid li fejn fil-passat aħna stajna ninsistu fuq id-dritt tagħna li niddeċidu x'tip ta' taxxa rridu nagħmlu, illum pajjiżna tilef il-kredibilità li jitkellem dwar it-taxxi. Dan għaliex il-gvern meta affaċċat bil-każ tal-Panama Papers ma ħax il-passi li kellu jieħu. Il-gvern, inkluż il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna, għażel jiddefendi l-interessi ta' żewġ persuni ri il-Prim Ministru minn flok l-interess nazzjonali. Din hija realtà u għalhekk qed imbagħtu l-konsegwenzi illum ta' dan l-aġir tagħkom. U jiddeċċini ngħid li l-Ministru Scicluna jiena kont nittama li missu kien jaf aħjar. Iżda huwa wkoll għażel din it-triq żbaljata. Li tagħha aħna l-koll qed inħallsu il-prezz tagħha. Issa meta l-Ministru jitkellem fuq l-ekonomija l-irdupjat, ħafna minn dan it-tkabbir ġej mhux għax bil-forż ġej investiment barrani qawwi biex infetħu fabriki f'pajjiżna, iżda ġej ukoll primarjament għaliex qed iżdiedu l-profitti dikjarati pajjiżna taħt ir-reġim tat-tax refund. Ser jiġri fuq il-qlieħ tal-gvern jekk dawn l-isforzi biex timxi quddiem it-tax harmonization jisekhu. Naf li pajjiżna diġà beda jagħmel xi tibdiliet fis-sistema ta' taxxa, iżda nixtieq li meta l-Ministru jqum biex jirrispondi dak li qed ngħid jien, ħajspjegalna x'jista' jkun l-effett ta' dan it-tibdil u x'jista' jkun l-effett fuq id-dħul ta' pajjiżna u x'qed jagħmel biex jiddefendi l-interessi ta' pajjiżna. Naħseb dan huwa fl-interess ta' kull min jinteressah is-sostenibilità tal-finanzi tal-gvern. Sitwazzjoni fejn in-nefqa tal-gvern splodiet, importanti naraw li dħul li qed iżomm u jsostin dak id-dħul se jibqa' ġej. Semmejt id-dħul tal-gvern kibel ukoll minħabba l-iskema tal-IIP. Skont ir-rapport tal-regolatur, Sina President, id-dħul minn din l-iskema jilaħħaq 672 miljun euro. Biex wieħed jifhem l-impatt ta' dan id-dħul tajb li nqabbluh mas-surplus li jagħmel il-gvern fl-aħħar snin. Surplus li jilaħħaq 728 miljun euro. Allura wieħed jifhem malajr ir-raġuni prinċipali ta' surplus li ġej bit-tul ta' din l-iskema. Gvern li qed jirrendi lilu nnifsu skjaf tal-iskema tal-bejħ tal-passaporti. Ta' din l-iskema hija skema li fil-waqt qed iddaħħal flus kontanti li l-gvern qed tagħmel ħsara kbira lir-reputazzjoni ta' pajjiżna. U nibża li fis-snin li ġejjin dan il-qlieħ li daħħal il-gvern se jitilfu minħabba l-effett ta' reputazzjoni ħażina li qed tieħu pajjiżna. Iżda b'mod iżjed dirett dan it-tħul jista' jiġi effettwat qed il-gvern ikollu jċedi għall-pressjoni li qed tikber, biex din l-iskema tinbidel biex tas-sew tirrifletti l-ispirtu tas-skema ta' ċittadinanza. Ċittadinanza, Signor President, tfisser rabta ta' veru ma' pajjiż. Tfisser impenn fil-passat u fil-futur. Dawn l-ingredienti minkejja l-isforzi li kienet għamlet l-oppożizzjoni biex tinbidel il-liġi huma neqsin mill-iskema preżenti. Din hija l-verità. Pajjiżna tefa' prezz fuq il-passaport. Dawar f'komodità l-iktar ħaġa għażiża li għandna. In-nazzjonalità tagħna. Mal-passaport Malti, il-gvern jagħti bih però wkoll il-passaport Ewropew. U jista' jkun li l-Unjoni Ewropea issa tinsisti fuq tibdil biex tissalvagwardja l-interessi tagħha u dan speċjalment wara l-każijiet li feġġew fejn persuni li ddaħlu din l-iskema irriżulta li huma involuti jew allegatament involuti f'attività kriminali. Xiġri jekk dan it-tibdil jagħmel l-iskema ta' pajjiżna anqas attraenti. X'impatt li jkollu dan fuq is-sostenibilità tal-finanzi tal-gvern. Jinixi il-Ministru li lim il-diskors politiku jagħti rendi kont ċar ta' x'kienet tkun is-sitwazzjoni tal-finanzi tal-gvern fis-snin li għaddew mingħajr l-iskema tal-IP. Ħajlilna m'għandix dubju li xorta waħda kien ikun hemm is-surplus, però x'differenza kienet tkun. Nixtieq ukoll gvern jgħid x'jaħseb jew x'qed ibassar li se tkun idħul minn din l-iskema għal tliet snin li ġejjin. Qed ngħid dan għaliex nafu bejn ieħor ser tkun in-nefqa tal-gvern fi tliet snin li ġejjin. Nafu kif din qed tikber u se tkompli tikber. Tajf naraw jekk il-gvern hux qed jikkalkula li wieħed mis-sorsi prinċipali li qed iżomm din in-nefqa jista' jonqos bi ftit jew bi ħafna. Nirġi issa, Signor President, għall-isfiża kapitali. L-isfiża kapitali jfisser jiġifieri l-isfiża li jagħmel il-gvern fl-infrastruttura ta' pajjiżna, fil-bini tal-iskejjen, stadijiet, proġetti ta' housing, toroq, sistemi ta' enerġija u ilma infrastruttura, manġar tal-iskart fost oħrajn, din it-tip ta' sfiża pajjiżna hija finanzjata kif nafu minn żewġ sorsi. Għandek parti li tiġi mit-taxxi tal-poplu, mid-dħul tal-gvern, u għandek parti li tiġi mill-fondi tal-Unjoni Ewropea, partikolarment il-fondi ERDF. Parissa għaddej il-programm bi kopri il-periodu 2013-2020. Issa l-2020 u għamana. Dawn il-fondi kienu negozjati mill-gvern immexxi mill-Prim-Ministru Lawrence Gonzi li kien kiseb mal-1.2 biljun euro fondi għal pajjiżna. Nixtieq il-Ministru fir-risposta tiegħu jagħti rendikont ċar ta' fiex wasal il-programm ta' finanzjament, fiex waslu l-proġetti li kellhom jiġu finanzjati minn dawn il-fondi. U qed ngħid dan għaliex jekk wieħed jara n-nefqa kapitali mill-2013, jara li għall-ewwel ftit snin kien hemm ritmu kajman ħafna biex ngħid kollox xi ħaġa mhux straordinarja. Anke l-Partit Laburista f'Oppożizzjoni kien prova jagħmel kapitolu politiku minnha. Ma issa qiegħed jersaq it-tmim ta' dan il-perjodu. Għal tajf il-Ministru jagħti rendikont ta' kif pajjiżna utilizza dawn il-fondi u jgħid x'jaħseb se tkun it-take-up finali ta' dawn il-fondi. U daqshand importanti nixtieq il-Ministru jgħid kemm jaħseb il-pajjiżna ser jikseb fondi fil-programming period li jmiss jekk ħajnkisbu fondi. Għaliex huwa importanti dan? Għaliex pajjiżna għandu bżonn jagħmel investiment kapitali. Jekk dawn il-fondi mhux se jiġu mill-Unjoni Ewropea, allura jridu jiġu mill-fondi nazzjonali, mid-dħul ta' pajjiżna, mit-taxxi tal-ħaddiema Maltin u Ħoċin, mill-profitti tal-kumpaniji Maltin. Issa minħabba ż-żieda fin-nifqa rekorrenti, il-gvern ma tantx għandu flus biex investi fin-nefqa kapitali. Għalhekk qiegħed nitlob il-Ministru biex fir-risposta tiegħu jitkellem ukoll dwar dan. Dan kull jorbot, Sur President, ma' proposta li l-oppożizzjoni għamlet fil-dokument ta' qabel il-budget, u ċoe li l-proċess tal-budget mandux jibqa' jħares biss lejn sena waħda, iżda għandna inwessaw il-ħarsa tal-budget biex tkopri iktar snin. Unixi, minnawnek insellem il-Kamra tal-Kummerċ, għax di kienet proposta taħħa, hija xi ħaġa illi tiġri fl-Ewropa, hija xi ħaġa normali ħafna f'aziendi privati, u hija xi ħaġa li għandha ssir ukoll fis-settur pubbliku. Meta qed ngħid inwessaw il-ħarsa tagħna, mhix qed ngħid bil-fors illi bil-fors irridu naraw jew nagħmlu forossiku tal-ħruġ u tħul tal-Gvern. Iżda niramlu dokument li ħares lejn l-opportunitajiet u l-sfidi li għandu l-Gvern quddiemu għat-tliet snin, għall-erba' snin, għall-ħames snin li ġejjin. Dokument li ħares lejn inizjattivi li se jieħu l-Gvern f'qafas ta' viżjoni ta' fejn sejjer pajjiżna. Dokument li jgħid fejn il-Gvern se jinvesti, fejn il-Gvern se jiddireċjona l-ekonomija ta' pajjiżna. Dan kollu nieqes b'mod ġenerali fil-mod ta' kif jopera dan il-Gvern, imma wkoll nieqes ħafna iżjed fil-budgets li qed jiġu preżentati f'din il-Kamra. Jekk wieħed iħares lejn dawn il-budgets ma jarax dik li l-Ingliżi jsejħu the big picture, l-istampa l-kbira. U wiss nibża li f'ħafna aspetti biex nuża l-espressjoni oħra Ingliża, kif iħobb jagħmel il-Prim Ministru, we are missing the woods for the trees. Għaliex ħafna miżuri jafu jagħmlu sens jekk tarhom waħedhom. Imma qajla jagħmlu sens jekk tipprova tarhom fil-qafas ta' strateġija li tħares lejn futur sostenibili għal pajjiżna. Ħa nispjega bi ftit eżempji. Mela l-Gvern qal li s-sena d-dieħla jrid iġib 10,000 persuna oħra jgħixu u jaħdmu f'pajjiżna. Din jekk tara f'iżolament se tara bħala xi ħaġa pożittiva. Il-Ministru jħobb jgħid li dan huwa riżultat ta' ekonomija li qed tikber. Dan huma ħaddiema jfissru iżjed konsum u jgħinu ċertu kumpaniji jipproduċu b'dik li l-Ministru jsejħilha kompetitività. Iżda jekk tisma' l-unions tal-ħaddiema, jgħidulek li din qiegħda tikkontribwixxi biex ikun hemm pressjoni l-isfel fuq il-pagi. Issa din il-miżura jekk tħares lejha in isolation, qed jisaqsi wkoll x'effett għandha fuq il-kwalità tal-arja, x'effett għandha fuq it-traffiku 10,000 persuna oħra, x'effett għandha fuq l-iskart f'pajjiżna, x'effett għandha fuq il-bżonnijiet tal-edukazzjoni f'pajjiżna, x'effett għandu fuq is-settur tas-saħħa f'pajjiżna, x'effett għandha fuq il-prezz tal-proprjetà f'pajjiżna. Dan it-tip ta' ħsieb donnu huwa għal kollox nieqes mid-dokument tal-budget 2020. Donnu kulħadd fil-Gvern qed jaħdem f'iżolament kull ministeru għal rasu. Għaliex x'iswa il-Gvern joffri self fuq depositi għal xiri tal-proprjetà meta fl-istess nifs qed jieħu miżuri li se jkomplu jollu il-prezz tal-proprjetà. X'iswa l-Gvern jgħid li se jieħu miżuri biex innadda fl-arja meta fl-istess nifs qed iżid it-traffiku li huwa l-ikbar kontributur għall-inkwinament tal-arja. U dan jgħod tal-inizjattivi oħra. Il-Gvern jgħid li ta' 7 euros żieda lill-pensjonanti. Qabel xejn wieħed jisaqsi. Din hija żieda adekwata? Din hija tindirizza il-bżonn ta' diskussjoni serja u nazzjonali dwar kemm huma adekwati jew inadekwati il-bżonnijiet jew il-pensjonijiet tal-lum? Meta aħna nafu li l-pensjoni medja, Sir President, hija ta' 666 euro fix-xahar, 8,000 euro fis-sena. Meta aħna nafu li għandna fuq minn 18,000 pensjonant li jgħixu b'pensjoni ta' 500 euro kull erba ġimgħat. Din iż-żieda ta' 7 euros fil-ġimgħa. X'inhi? Mi żieda xejn qabel xejn. Għaliex nofsa hija kumpensa l-fatt li dawn l-anzjani kull xahar li għaddi qed titraqlhom is-saħħa tal-pensjoni tagħhom. Fil-nofs dik iż-żieda sejra biex trott lura dak li l-anzjani minħabba l-ori tal-ħajja diġa tinfu. Il-Gvern jħobb jiftaħar li kull sena żied il-pensjonijiet. Iżda l-fatt juru li fl-aħħar 7 snin kien hemm żieda sena wara sena fil-pensjonanti li qed jgħixu f'riskju ta' faqar. Kif tispjega li qed iżid il-pensjonijiet iżda l-pensjonanti fl-istat ta' faqar jew riskju ta' faqar mhux jonqsu iżda żdiedu minn 14,000 għal 22,000. Dan huwa fatti. Dan huma ċifri li ma jista' jmerjhom ħadd. Jien niskanta kif jiġi hawn il-gvern u jippretendi li nċaxfulu fuq il-miżuri li qed jieħu favur l-anzjani, meta l-fatti qed juri l-anzjani żgur mhux qed imorru aħjar. Tiri meta l-gvern semma l-budget il-koll flimkien, ma kienx qed jinkludi il-wieħed minn kull erba' anzjani li llum qed jgħixu f'riskju ta' faqar. U jien perswas li kif ġara fis-sitt snin li għaddew, minkejja din iż-żieda li qed jgħid tal-gvern, in-num ta' pensjonanti f'riskju ta' faqar ser jkompli jiżdied. Għaliex il-gvern miżuri oħra li qed jieħu qed jkompli jolli l-ħajja ta' kulħadd, iżda partikolarment tal-anzjani. U jekk wieħed jidħol iżjed fil-fond tal-istatistika jifhem aħjar kemm hija serja l-problema tal-adekwatezza tat-tful tal-anzjani f'pajjiżna. Mela meta nisma lill-Prim Ministru jgħid li jaqbdu l-Bart meta jiftakar fis-seba' euro żieda li ma hija fil-fatt żieda biss ta' 160 euro fis-sena, ngħid ta' min vera jaqbdu l-Bart. Jaqbdu l-Bart anzjan li ma jistax jisaħħan daru. Jaqbadhom il-bard dawk l-anzjani li mhux qed jaffordja l-mediċini li għandhom bżonn. Jaqbadhom il-bard dawk l-anzjani li fl-aħħar tax-xahar iridu jiddeċidu jekk jixtrux mediċina inkella jixtrux l-ikel bin li għandhom bżonn. U dawk l-anzjani għandhom garanzija waħda li bil-mod li mhijiex il-gvern bit waħda tiethom u li toħra qiegħed jieħu ħafna iżjed. Dik hija garanzija ta' dan il-gvern. Probbiħat il-Prim Ministru wkoll naqas li jagħti spjegazzjoni fuq numru ta' osservazzjonijiet il-mistoqsijiet li għamlet l-Oppożizzjoni. Aħna nerġa' nqajjem uħud minn dawn il-punti bit-tama li dak li m'għamilx il-Prim Ministru jagħmlu il-Ministru tal-Finanzi. Sernilo su President billi nitkellem fuq il-kuntratt tal-Vitals, jew aħjar tal-Steward lum ġurnata. Ħani kwota minn rapport li der il-bieraħ fil-media lokali rapport dwar x'qal Paul Patch, President tal-MUMN. It-tilu ta' dak ir-rapport ukoll jgħid ħafna. Nurse his boss. Steward failed miserably to deliver on all hospitality projects. Ir-rapportat ukoll illum fil-Motu Dei ħan intavola ir-rapport fil-Media tal-Kamra. L-ewwel paragraf tal-artiklu jaqra hekk. The head of the nurses union has slammed the American company, Steward Healthcare, for its complete lack of investment in medical care, saying it had failed miserably to deliver on the multi-million concession to run 3 straight hospitals. U jien nixtieq nsaqsi l-Ministru tal-Finanzi wara li rajt dan l-artiklu x'għamilt. Mort tinvestiga, mort tara x'inhuma jiġri, inti responsabbli mill-flus tat-taxxi ta' poplu Malti. U hawn għandna kuntratt li qed jixrob 50 miljun euro mit-taxxi tagħna kull sena. Flus li kif qed jgħid Paul Patch huma qed jagħtu l-ebda riżultat. Dipartiment tal-fiżjoterapija li suppost kellha tinbidel li għalina Paul Patch jisu mużew tal-Dipartiment tal-Fiżjoterapija. Ministru jien naf li dan mhux il-qasam tiegħek, iżda int responsabbli mill-finanzi. Allura l-poplu għandu ġrid ikun jaf, int u l-Ministeru tiegħek qed tagħmlu biex tassiguraw li flus il-poplu qed jintefgħu sew. Illum għandek opportunità tispjega u tgħix kontrolli qed tagħmel fuq dan il-proġett. U jien nistenna li tqum u tagħti dik l-ispjegazzjoni. Li t-tagħmel li mhux se tfarfar kif għamilt fuq affarijiet oħrajn. Bħal meta ma mill tebda oġġezzjoni biex Vitals jibriqaw il-kontratt tagħhom il-Steward. Jew kif ma oġġezzjonajtx meta sar il-ewwel kontratt mal-Vitals. Meta dawn ma kellhom l-ebda esperjenza illi jimmodernizzaw il-faċilitajiet tal-isptarijiet tagħna. Il-Ministeru qiegħed jara li deliverables li suppost għandu Steward qegħdin jiġu esegwiti u kif qed isegwu qegħdin jiġu esegwiti jew le. Qegħdin tagħmlu laqgħat mal-uffiċjali tal-Ministeru tas-Saħħa. Jew forsi ma' Steward infushom. Il-Ministru Fern kien qal li dan huwa the real deal. Paul Patch qed jgħid li dan huwa drastic failure. Nittama' li l-Ministru Scicluna llum jgħidilna min minnhom għandu raġun. Aktar kmieni dan id-diskors kellim dwar in-nuqqas ta' ħeġġa viżjoni ta' dan il-gvern. Iżda nemmen li fil-budget fika fuq kollox in-nuqqas ta' rieda jew aħjar il-biża' tal-Ministru li jindirizza dik li f'opinjoni hija l-ikbar problema li ħoloq il-gvern. Il-kriż tal-reputazzjoni ta' pajjiżna b'mod partikolari fejn jitlu tis-servizzi finanzjari. Kont nistenna iktar minn ftit sentenzi li fih il-gvern jgħidilna x'passi ser jieħu biex indirizza l-qagħda prekarja tas-settur hekk kif insabu resqin lejn l-aħħar tas-sena li wieħed jista' jiskrivha bħala annus horribilis għall-qasam finanzjari ta' pajjiżna. Settur li ma ninsowx jħaddem aktar minn 11,000 ruħ. Huwa sors ant importanti ta' investiment barrani u tkabbir ekonomiku. Kienet sena li nafret ħafna mit-tajjeb li sar fl-aħħar snin. L-2018 tibqa' nfakra bħala s-sena li l-HSBC ħabbar proċess ta' downsizing li permezz tiegħu se jinaqqas drastikament il-preżenza tiegħu f'pajjiżna. Seba' ferat jingħalqu. Deċiżjoni bħal din ma teħdiġ mill-lum għal-għada. Infakkar fi kliem il-kap eżekuttiv tal-istess bank, is-Sur Andrew Bean, li fil-ifrar li għadda kien wissa li s-settur finanzjarju nikwota għadda minn sena diffiċli u li sofra danni għal reputazzjoni tiegħu. Huwa appella biex jittieħdu misuri serji u konkreti fil-qasam tal-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus biex jiġu evitati riski akbar fuq medda it-twal ta' żmien. Kien għadu ma bassarx ir-rapport tal-Manival is-Sur Bean, prodonu kien jaf x'inhu ġej. Il-Bank of Valletta għaddej minn kriżi għall-oħra, taħwit u intħil politi fuq kull livell, iżda b'mod partikolari fuq livell amministrattiv. Sena li fiha l-vulnerabilitajiet tal-bank kienu esposti b'aktar b'attakk ċibernetiku la preċedenti. L-istess bank safa downgraded mill-Aġenzija Standard & Poor's b'motivazzjoni prinċipali tingħata tkun dik ta' kontrolli interni batuti. L-iskandlu faħxi ta' Sata Bank li fih hemm żewġ aspetti differenti. Għandek dak l-aspett li jidher allegatament skont rapport fil-medja li s-sista ma ġewx miċħuda il-biljuni ta' ewro ġew maħsula permezz ta' dan il-bank. Iżda fl-istess waqt, mal-ħażin jeħel it-tajjeb hekk kif bosta individwi u kumpaniji, ħafna minnhom barranin li jaħdmu jew jagħmlu negozju f'pajjiżna, għadhom wara aktar minn sena bil-fondi tagħhom ifriżati u mingħajr ebda idea se jiġri minnhom. U skiet medjatiku kważi totali mill-istess bank u l-awtoritajiet. Id-deċiżjonijiet meħuda mill-correspondent banks li jaqtaw kull kuntatt ma' pajjiżna biex ma jċabsux ir-reputazzjoni tagħhom. Bl-arkas ikun dak tal-Bank of Valletta li wara l-14 Deċembru se titlef lill-ING Bank li kien l-aħħar bank li proċessa transazzjonijiet fid-dollaru Amerikan għall-istess Bank of Valletta. Ftit tal-jiem ilu żmajna li anke Deutsche Bank se taqta' dan is-servizz mill-bqija tal-bank ta' pajjiżna wara kien diġà għatta l-kuntatti minn mal-Bank of Valletta sentejn ilu. Fl-aħħar mhux lanqas, l-2019 jibqa' nfakkar għat id-drisa bla preċedent li pajjiżna qala waqt il-Gwardja tal-Ministru ta' Finanzi Edward Cicluna mingħand il-Manival. L-Aġenzija tal-Konsil tal-Ewropa dwar il-ħasil tal-flus. U inutli li Ministru Cicluna jgħidilna il-Manival jiġu jagħmlu rapport b'mod regolari, iva jiġu jagħmlu rapporti u spezzjonijiet regolari, iżda qatt ma għamlu rapport li kkundannaw l-aġir ta' Ministru tal-Finanzi kif għamlu din is-sena il-Manival. Issa rapport li ħammar wiċċ pajjiżna, nimmaġna li ħammar wiċċ il-Ministru Cicluna, għaliex jesponi mhux biss il-fatt li pajjiżna mhux ippreparat biex jiġġieled it-tjaga tal-ħasil tal-flus, iżda anki meta jinstabu l-provi meħtieġa li dan itiseħħ, l-awtoritajiet ikkonċernati ftit juru rieda li investigaw dawn il-provi biex iwasslu għall-ġustizzja li l-milu konċernat. Dak li għallu l-Manival. Għalluna għankom il-ġijiet, iżda hemm in-nuqqas ta' rieda illi timplementawhom. Il-rapporti sostnu li l-awtoritajiet mhumiex pożizzjoni għal diversi raġunijiet li investigaw każijiet ta' uffiżi finanzjari tixħim u korruzzjoni. Anke meta l-uffiċjali jridu jinvestigaw. Hekk għalilkom ukoll il-Manival. Tankollu jagħti daqqa ta' ħarta lis-snin twal ta' sakrifiċċji mill-stakeholders kollha biex nibnu ġurisdizzjoni finanzjarja ta' reputazzjoni tajba. Dan kollu qed ikollu riperkussjonijiet fuq diversi kumpaniji ġenwini. Fid-dawl ta' dawn l-iskandli kollha huma bosta l-istituzzjonijiet finanzjari f'pajjiżna li issa jieħdu miżuri li forsi kultant huma estremi biex jassiguraw ir-reputazzjoni tagħhom. Dan qed iwassal biex bosta kumpaniji leġittimi ma jsibux bank ma min joperaw. Smajla dan kofre ta' tajt li mux ta' tkompli ti' service ja kontijiet bankaġi ta' gaming companies. Min ħaj service jom dawn il-gaming companies. U dan iċċekkelu koll l-isforzi ta' pajjiżna li għattira negozji fil-qasam tal-fintech u negozji innovativi simili. Inutri il-segretarju parlamentari Silvio Schembri jipprova jipromovi Malta bħala Blockchain Island e klebda bank ma jrid jimmis ma' dawn l-operaturi. Kien l-opportunità nitkellem ma' diversi rappresentanti ta' company service providers li spiegawli kif wara sforzi kbar minnaħa tagħhom biex jattiraw dawn it-tip ta' businesses pajjiżna, dawn tal-aħħar mhumiex irnexxielhom isibu bank ma' min jiftħu kont. U hawn ukoll id-dubji fuq pajjiżna huma leġittimi. Għaliex jekk l-awtoritajiet ma kinux kapaċi jipprevedu din in-nixxija kontinwa ta' ħasib ta' flus f'negozji tradizzjonali, kemm se jrnexxielhom jagħmlu dan fid-dinja ferm aktar komplessa, awtomatizzata u sigrieta tal-blockchain u l-fintech. U din dan kollu, il-gvern jażel li għadda s-rasu jiffoka biss fuq is-salvazzjoni tiegħu, fuq kif jgħidu l-Ingliżi how to live another day. Sur President, l-Oppożizzjoni ma tistax taċċettah. Għaliex hemm lejn 20,000 ta' familji fin-nofs. Hemm parti kbira mill-ekonomija ta' pajjiżna li tiswa ħafna aktar mill-bżonn tal-gvern li jibqa' jipproteġi lill-klikka ristretta tiegħu. U qed inkunu kawti ħafna, Sur President, assigurak qed inkunu ħafna kawti. U qed inkunu kawti mhux għax nibżgħu, qed inkunu kawti għax proprju b'rispett lejn kull min għandu lejxin tiegħu jiddependi minn dan is-settur. Alla kull kelma li ngħidu qed inqisuha b'rispett ta' dawn il-ħaddiema. Iżda tant il-gvern ħalla kollox għaddej li għajnejn kulħadd jgħid foqna. Ma jgħaddux ftit ġimgħat li ma tismax xi servizz l-aħbarijiet ta' medja barranija, rapporti internazzjonali, intervista li ma jitkellimx fuq kif Malta saret bejt li jitkellmu fuq kif Malta saret bejta għall-kriminalità finanzjarja. U żgur li jiddispjaċina fuq hekk. U żgur li ħamrilna wiċċna meta nisimgħu dan. Preċedenti meta nafu kemm battejna u kemm l-operaturi battew biex dan is-settur ta' servizzi finanzjarji jibda jitwielet u jikber ġewwa pajjiżna. Iżda minkejja da kollu li għandi kemm għadd nemmen minn sixkuna. Illi inti persuna onesta. Nemmen li int persuna ta' integrità. Iżda jispjaċini ngħidlek li int responsabbli wkoll jekk tara dan kollu u ser tibqa' iddawwar wiċċek in-naħa l-oħra kif għamilt s'issa. Għandna responsabilità kollettiva li ngħidu daqshekk. Il-pajjiżna ma ħaqqux itħammeġ aktar u nerġgħu nieħdu miżuri kollha neċessarji bla ma nħarsu lejn wiċċ ħadd biex nollu mill-ġdid ir-reputazzjoni ta' pajjiżna fejn ixajla. Sur President ġi biex nagħlaq. Biex nagħlaq dan intervent tiegħi, intervent li fih ħaris lejn finanzi tal-gvern, ħaris lejn nuqqas sa viżjoni tal-gvern u kif dan qiegħed iwassal għal kontradizzjonijiet f'operat tal-gvern. Ħaris lejn is-settur finanzjarju li għal snin twal mexxa il-Ministru Scicluna. Snin li fihom rajna it-tnawwijiet tal-istituzzjonijiet li suppost irregolaw dan is-settur. Nixtieq nagħlaq billi nirreferi għad-dokument ta' qabel il-budget tal-Partit Nazzjonalista. Dokument li tpoġġa fuq il-medja tal-Kamra mill-kap tal-Oppożizzjoni kibbieraħ kibda, meta għamel diskors tal-replika tiegħu. Nixtieq nagħmel però ftit konsiderazzjonijiet fl-luq tiegħi dwar dan id-dokument. L-ewwel waħda hija li dan dokument jixhed kemm l-Oppożizzjoni f'pajjiżna hija lesta li tmexxi quddiem suġġerimenti u proposti matul il-Leġislatura. Jekk wieħed iħares lejn dak li kien jiġri fil-passat, partikolarment meta n-naħa tal-gvern kienet hi fl-Oppożizzjoni, kien jara l-proposti tal-Oppożizzjoni kienu jitħabru lejliet elezzjoni. Aħna mhux biss hekk, aħna mhux hekk. Aħna matul il-Leġislatura permezz dokument tal-budget u permezz l-inizjattivi u rejna li nagħtu l-idea tagħna tul il-Leġislatura. It-tieni punt. Li nixtieq nagħmlu huwa li wasal iż-żmien din l-istruzzjoni tal-Parlament tagħti iżjed faċilità lill-membri tagħna biex inkunu jistgħu jippreparaw ruhom aħjar għal-qagħdiet ta' tmiedijiethom f'din il-Kamra. Dokument bħal dan ta' pre-budget jinvolvi ħafna xogħol. Xogħol li jsir fl-interess nazzjonali mingħajr ebda għajnuna mill-istat għaliex fis-sistema tagħna l-oppożizzjoni fil-Parlament għandha ftit li xejn riżorsi għad dispożizzjoni tagħha. Jekk vera rridu li jkollna Parlament li jfunzjona kif suppost, Parlament li jaqdi l-funzjonijiet tiegħu tal-Leġislatur u tas-skrutinju fuq il-Gvern, għal hemm bżonn li nagħtu iżjed riżorsi lill-membri ta' din il-Kamra. Hekk isir f'Parlamenti barra minn pajjiżna, hekk isir fil-Parlament Ewropew. Jien bdejt id-diskors tiegħi billi semmejt kif għoliet l-ispiża rikorrenti tal-Gvern b'5 miljun euro kuljum. Hija ħasra li din nefqa mhux qed tmur biex tissaħħaħ id-demokrazija f'pajjiżna. Iżda wasl biex tnawret id-demokrazija, biex iddajfu l-istituzzjonijiet u mhux jissaħħu. Li mhux il-konklużjoni tiegħi tal-Oppożizzjoni biss, iżda l-konklużjoni waslu għaliha il-Greco, il-Kummissjoni Venezja u l-Manival fos-soħrajn. Għalhekk naħseb li fil-budget futuri għandna nibdew naħsbu bis-serjetà fuq it-tisħiħ ta' demokrazija f'pajjiżna. Il-Gvern jitkellem fuq it-kabbir ekonomiku. Dan huwa tajjeb. Iżda ma tistax taraħ f'iżolament. Jekk iridu tassew li nikbru flimkien, iridu naraw pajjiżna tikber is-saltna ta' dritt, tikber tissaħħaħ id-demokrazija, tikber tissaħħaħ il-governanza tajba, tikber ir-reputazzjoni ta' pajjiżna, tikber u tissaħħaħ il-ġustizzja soċjali, jikber ir-rispett u tħallis sejn ambjent, jikber ir-rispett u protezzjoni tal-iżjed nies vulnerabbli soċjetà. Dan l-aspetti pajjiżna mhux se jirqudiem iżda se jirlura. Fis-sistema amministrattiva u eżekuttiva tagħna, il-Ministru Għedu tal-Finanzi għandu il-privileġġ u s-saħħa li qed jara b'mod ħolistiku l-andament tal-Gvern. U l-mod ta' kif qed jaħdem il-Gvern u għalhekk hija f'pożizzjoni vantaġġata sabiex jixpruna in-nefa' tal-Gvern lejn l-oġġettività li jrid il-pajjiż. Jien nifhem li dan irid isir fl-ispirtu tal-kollegjalità tal-Kabinett. Iżda wisq nibża li l-Ministeru tal-Finanzi llum sar biss il-clearing house tal-Gvern. Sar jiżu iżjed department mill-Ministeru fejn li jgħod biss huma ċifri u n-numri. Hemm bżonn rabta akbar bejn l-ekonomija u l-elementi l-oħra li jagħmlu s-soċjetà tagħna. U għalhekk li l-Oppożizzjoni titkellem fuq il-bilanċ u s-sostenibilità għal xi nħossu li dawn l-elementi ma neqsin fil-mod li kif qed jitmexxa pajjiżna. Sur President, u nalaqgħu, lil minn kliem dokumenti analiżi u argumenti politiċi li nagħmlu dil-Kamra u barra l-iktar ħaġa li tgħod għall-poplu hija jekk humiex qed jgħixu aħjar. Inutli li l-Gvern jitkellem fuq surplus jekk il-poplu fil-but qed jibqalu inqaslux. Inutli li l-Gvern jitkellem fuq surplus finanzjarju jekk in-nies qed iħossu bil-kbir id-deficit ambjentali, id-deficit soċjali. Inutli li l-Gvern jitkellem fuq l-ekonomija li mhix għall-qudiem meta l-poplu qed jara pagi iffriżati. Hemm insejr tajb dan il-pajjiż, żgur hemm. Iżda hemm numru dejjem jikber ta' nies li qed jaraw il-kwalità tal-ħajja tagħhom titnaqqar u dan il-budget mhux se jagħmel l-ebda differenza kbira fil-kwalità tal-ħajja ta' dawn in-nies. Dan huwa budget, dawn huwa budget mhux se jinaqqas id-dejn istituzzjali iżda se jżid id-dejn taż-żgħażagħ li jridu jixtru proprjetà. Għalhekk aħna nixtiequ li kollok budget mhux biss bilanċjat, iżda fuq kollox budget għal soċjetà sostenibbli. Grazzi, Sir President.
Grazzi ħafna. Aktar remarki l-Onorevoli Kristi De Bono.
Grazzi, Sir President.
Skużani waħda, Onorevoli De Bono, kemm nitlu permess tal-Kamra biex jitpoġġew id-dokumenti li referarihom l-Onorevoli De Marco, jidher li hawn permess. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Kristi De Bono.
Grazzi mill-ġdid, Sir President. Sebda dan il-diskors, fil-fatt, diskors għasir ta' 15 minuta bli ngħid li dan il-budget għal 2020 hija opportunità mitlufa għal darb'oħra għal dan il-Gvern fejn verament seta' jkun game change soċjetà sostenibbli u ekonomija verament ibbilanċjata. Se tkun però opportunità għalina l-Oppożizzjoni Nazzjonalista li mhux biss tikkritika fejn meħtieġ lil dan il-Gvern b'mod kostruttiv kif dejjem nagħmlu l-inqas minn din in-naħa iżda tul il-poplu Malti u għawċi li hemm triq alternattiva għal dan il-pajjiż. Gvernijiet Nazzjonalista, Sinjor President, dejjem bil-fatti urew li jħadnu prinċipji ta' strateġija ekonomika differenti għal pajjiż. Strateġija fejn tassigura ekonomija bilanċjata, soċjetà sostenibbli li mill-qada ekonomika preżenti igawdi minna kulħadd. strategija dejnija per mezz ta' aktar minn mit proposta tangibli, proposti fatwali, proposti imresqa wara konsultazzjoni wiesa ma l-esperti u l-stakeholders ta' kull settur fil-pre budget document 2020. Fejn permezz tal-proposti imresqa, signor President, prezentajna politika alternativa u kredibli għal dak li ipprezenta dan il-gvern il-ġimgħa li għaddiet. Strateġija fejn l-ekonomija tkun għan-nies u li titgawda minn kulħadd. Hekk għandha titkejjel l-ekonomija ta' suċċess, signor President, bis-suċċess ta' kull wieħed u waħda minna, kull Malti u Maltija, kull ċittadin li jgħix pajjiżna. Iva għandna ekonomija li skont iċ-ċifri tar-rapport fil-fatt ta' Central Bank Projections 2019-2021 qed tkompli tikber però brata aktar kajmana. Ekonomija se tħalli surplus fiskali però deficit fil-ħajja individwali tal-aktar nies vulnerabbli tal-middle class tħalli casualties kbar fis-setturi l-aktar importanti, settur edukattiv, is-settur ambjentali. U għalhekk qed ngħid li din hija opportunità mitlufa għaliex il-gvern kellu opportunità li jkun ferm aktar kuraġġuż, opportunità fejn setgħu jkun ferm aktar ġenerus, opportunità fejn jippreżenta budget b'direzzjoni, budget b'istrateġija u mhux niexef mill-idejat. Budget li ma jsolvi l-ebda problema u għalhekk qed ngħid li mu game changer għal ħadd. Il-pensionanti, sur President, għax issa nbidel il-sedja. Il-pensionanti, sur President, li kienu qegħdin jiffaċċjaw l-isfidi tagħhom qabel dan il-budget, wara l-budget baqgħu jiġu iffaċċjati bl-istess fidi. Min kellu sfida biex jixtri proprjetà, sur President, ikun homeowner, jew saħan sitra jikri post, deċenti, brati, affordabli, illum qatt għandu l-istess problemi. Il-persuna b'diżabilità li għandha bżonn ferm aktar appoġġ, illum qatt għandha l-istess fidi. L-squeezed middle class, li dan il-gvern ħoloq, fejn qed ikollu anqas flus fil-but, illum qatt għandu l-istess sfidi. Dak il-ġenitur li għadu qed jistenna LSC għat-tifel jew tifla tiegħu illum għadu jistenna. Mhux taf xejn, Sinjur President, li l-imsieħba soċjali stennew ferm aħjar. Lill-poplu Malti għawċi li kien qiegħed jistenna budget kuraġġuż, budget li verament jixtraq wieħed waħda minna kien diżappuntat. Sur President, żgur li ma konċ sorpriża allura meta smajt li Chamber of Commerce tajt li minn dan il-budget kienet qiegħda tistenna aktar investiment f'risorsi, kienet qed tistenna li jiġu indirizzati in-nuqqasijiet li qed itelfu l-kompetittività, speċjalment wara li pajjiżna tilef żewġ postijiet f'indiċi l-kompetittività tal-World Economic Forum. Ma konċ nqas sorpriża meta smajt l-MHRA tajt li kienet qed tistenna pjan fit-tul għas-settur turistiku, settur li huwa pilastru tal-ekonomija tagħna. Ma konċ sorpriża meta smajt l-MHRA tajt u tkellmet dwar il-ħtieġa li jkun hemm strateġija li tassigura sostenibilità għal dan is-settur kruċjali. Stenniet l-MHRA dan il-budget jindirizza il-limitazzjonijiet li is-settur turistiku qiegħed jiffaċċja speċjalment fir-riżorsi umani. Ma konċ sorpriża sur President meta l-Forum Union Maltin qalet li dan il-budget huwa limitat u ma joħloqx inizjattivi ġodda. Meta kritikat il-fatt li dan il-budget naqas milli jindirizza l-isfidi pendenti. Fosthom ix-shortage li hemm fin-numru ta' edukaturi infermiera u social workers. Ma nistax, Sur President, nitkellmu dwar il-budget u ma nindirizzawx l-aktar ħaġa għażiża għalina. Il-preżent u l-futur ta' dan il-pajjiż. It-tfal tagħna, il-ġenerazzjoni żagħżugħa. U allura bla dubju jeħtieġ li aħna nanalizzaw dan il-budget kif indirizza il dan is-settur fejn issir il-formazzjoni tat-tfal tagħna. L-iskejjel tagħna is-settur edukattiv. Però, Sur President, dan il-budget lanqas ma dan is-settur ma għamel ġustizzja. Anke ma dan is-settur ħalla id-deficit. Tant li l-MUT fi kliema stess qalet li dan u budget xott għal-qasam tal-edukazzjoni, li dan u budget xott fl-istrateġija bħal-kurikulum, li dan u budget xħieħ fl-investiment fl-infrastruttura, l-inizjattivi li semmew bħal-My Journey u s-sala ta' Santa Lucia issa ilhom jitħabru snin. Dan huwa gvern li mhuwiex qed jieħu diffikultajiet ta' dan is-settur bis-serjetà. Il-UHM, Sur President, il-Union ħadim Maqudin, il-Voice of the Workers, il-Kap Eżekuttiv il-programm televiżiv spjega kif dan il-budget ma jirriflettix il-polz tal-poplu. Kif iż-żieda ta' 3 euro 49 cents fil-ġimgħa ma tkoprix għaż-żieda fil-prezz tal-fuel, għaż-żieda fil-kerjiet u żdied oħrajn li l-poplu Malti u Għawċi jiffaċċja matul is-sena. Is-survella wera it-ħassib tiegħu u rajt isew, Sur President, kif minkejja l-ekonomija daqstant b'saħħitha, il-ġenerazzjonijiet żagħżugħa preżenti u futuri u anke l-familji li jixtiequ jagħmlu qabża fil-kwalità tal-ħajja tagħhom u jsiru sidin ta' djarhom illum il-purchasing power tagħhom biex tkun homeowner iddajfet bil-kbir. Konsern oħra hija proprju il-mod kif għal darb'oħra dan il-gvern iddeċieda li jinjora assolutament it-time bomb ngħidilha jien li għandna fis-sostenibilità tal-pensjonijiet. Fi kliem is-Sur Josef Vella stess qal li kien qiegħed jistenna li dan il-budget jindirizza u jniedi pjan ta' mekkaniżmu biex jassigura pensjonijiet għal preżent u l-futur, speċjalment f'realtà fejn nafu li r-rata ta' twelid qiegħda tonqos u qed ngħixu f'realtà ta' an aging population. Il-pagi, Sur President, anke fi kliem l-istess kap eżekuttiv tal-UHM, nafu li minkejja li l-intraprizi qegħdin brata medju iżidu l-profitti, il-pagi mhumiex qegħdin jiżdiedu bl-istess ritmu. Fil-fatt kont l-aħħar ċifri tal-2018 tan-National Income Account juri li l-qabża, id-differenza, il-gap ngħidula bejn is-salarji u l-profitti komplet titwessa. Din it-trend ila tippersisti sa mill-2014. Dan peress, Sur President, li 54% tal-attività ekonomika ġiet trasformata f'operating profits waqt il-qija hija attribuita għas-salarji. Fil-fatt, Sur President, hija ironika meta niftaħru bit-tkabbir ekonomiku li jisboq il-medja Ewropea u ngħidu li r-rata medja tal-pagi olew, però fil-fatt ir-realtà hi li r-rata medja tal-pagi Ewropej hija ta' 28 euro fis-sija waqt li ta' Malta hi eżatt in-nofs, dik ta' 14.70 euro fis-sija. Minn din il-paga, il-ħaddim Malti irid jara kif se jħallas il-kerjiet li marati qegħdin jolew fost l-ogħla fl-Ewropa jew jixtru proprjetà li l-vadur żdied b'25%, iltilaħħaq marrati qori tal-ikel u l-mediċina li għal darb'oħra xahar wara xahar nirreġistraw fost l-ogħla rati tal-inflazzjoni. U allura qegħdin nippruvaw inlaħqu ma l-ispejjeż li għandhom bħalna sħabna l-Ewropej, però letteralment b'nofs il-paga. Anka hawnhekk, Sur President, il-ħaddim Malti qiegħed on the losing end. Bejn 2017 u l-2018, skont il-Eurostat, il-pagi fl-Ewropa żdiedu b'rata medja ta' 2.7%. L-aktar tkabbir ġew irreġistrati fil-Latvja, fil-Litwanja, fl-Estonja u Slovakkja. Brati ta' 13%, 10%, 7% u 7% rispettivament. Tafu l-imkien l-aktar pajjiż li irreġistra lanqas tnaqqis fl-Unjoni Ewropea. Ħadd, Sur President, ħlif Malta. Hawnhekk ġejna l-ewwel minn tal-aħħar. Brata ta' 1.1%. Warajna l-Finlandja, Spanja u l-Portugal. Jiġifieri, anke hawn f'pajjiż fejn nirreġistraw tkabbir ekonomiku ola mill-medja Ewropea, kif wara kollox illa nirreġistraw kull sena without any exception sa mill-2008 b'surplus fiskali, però b'deficit mal-ħaddim Malti. Hawnhekk l-impjegat il-ħaddim huwa il-casualty, huwa il-vittma tas-suċċess ekonomiku tan-numru ta' pajjiżna. U għalhekk, Sur President, qegħdin ninsisti jiena bħala f'isem l-Oppożizzjoni li dan huwa budget riċiklat, li dan huwa budget għajjin, dan huwa budget niexef mill-idejat. U dan huwa budget li żgur mhuwiex game changer. Grazzi ħafna.
Grazzi, iktar remarki l-Onorevoli Godfrey Farrugia.
Jina, Sur President, ħsib żgħir nixtieq naqsam, hekk jew hekk il-ħin tiegħi huwa limitat immens. Baġit għal fejn isir. Ikun hemm viżjoni ta' gvern li jippjana u li bis-saħħa tiegħu ikun tiwettaq. Jippjana suppost l-hemm mill-elezzjoni, ma jippjana tali motu maniera li ħares fit-tul biex bekk joħloq anka is-sostenibilità ta' pajjiżna. L-ippjanar finanzjarju għandu jkun ħaġa li bis-saħħa tek aħna jkollna kwalità ta' ħajja aħjar. Imma l-ippjanar finanzjarju għandu jkun ukoll effettiv u trasparenti. Mhux biss biex iġib il-progress, għax wara kollox, illum iridu nitkellmu il-progress at what cost qegħdin inġibuh fuq il-ħajja, il-kwalità tal-ħajja tal-persuna u fuq l-ambjent li ngħixu fih. Jiena l-ikbar weġġa ta' qalb li għandi u li ġejja mill-Ministeru tal-Finanzi huma l-mod u l-mod oxxen kif id-Dipartiment tal-Kuntratti joħroġ ċertu kuntratti bi klawsoli anka moħbija, b'intenzjoni ħażina, b'intenzjoni ta' aġenda moħbija, li kultant ukoll laqas iż-żewġ naħat tal-kamra ma jitkellmu dwarha. Anzi jippruvaw jaħbuha. U dik hija xi ħaġa li tweġġani
Lili b'mod partikolari illum li jiena rappresentanti indipendenti għax tweġġa il-but ta' nies li m'għandhomx vuċi mill-partiti tagħhom l-oħra li huma preżentati hawnhekk. Id-direct orders hija pjada oħra li minn naħa tal-Ministru tal-Finanzi jidha li m'għandux kontroll fuqha. Tilef irridni fiha. U kollox iġi trattat qisu fix fixu. Qisu xejn mhu xejn. Din hija r-rabja, din hija il-ħaġa li aħna bħala rappreżentanti tal-poplu noħilfu hemmhekk fuq dak is-siġġu l-obbligi u drittijiet tagħna. Suppost bħala policy makers, aqqas biss għat-tanda tara id-dawl tax-xemx li daw isiru. Kemm kont nieħu pjaċir fi 2013 li kien sa jkollna gvern kontabbli u trasparenti. Illum kollox bil-maqlub. Malta m'għadix tagħna l-koll, Malta saret ta' ħbieb. U l-kontratti kif qegħdin joħorġu jafu, jafu il-Ministru wkoll tal-Finanzi fil-kuxjenza tiegħu. Ġieli anke nqabad li ma kienx jaf bħalma ġara fuq il-Ċina ta' San Vincenz u sala sa blokka sala li qegħdet imbena. Mhux kemm tom fuq tot, imma x'isir bil-flus. U m'għandek x'għalfejn tkun ġenju, anke mara tad-dar, l-għaqal u l-bżulija kemm konna niftaħru biha beq lura fl-2013 li se jkunu dak il-gvern għaqli, dak il-gvern biżel li mal-progress sansarfu. Ikol wieħed minn dawk kont najja l-gvern nazzjonalista xi tlajja. Aw, kultant. Mhux li tlajjaw f'ċertu setturi, ejwa nafsu bħalma qal il-Prim Ministru l-bieraħ, il-gass, imma taf għalfejn nafsu il-gassu, ħabba ħbieb ta' ħbieb, ħabba ċertu nies li hemm fl-OPM li huma s-susa ta' dan il-pajjiż. Huma l-moqżis li ġabu dan il-pajjiż fih. U għal daqstant minn naħa tal-Ministru tal-Finanzi. Min naħa tad-Dipartiment tal-Finanzi, jien nistenna aħjar. Nistenna qid tal-ħadid biex ċertu ħniżrijiet jiefqu, ċertu kuntratti jiefqu, ċertu direct orders li huma tal-miljuni jiefqu. X'edin nirbħu b'hekk? Min hija tirbaħ bihom? Ċikka ta' triq li kollha tħokk dara ma' xi ħadd biex forsi tiggwadanja appuntament l-isfar f'ħinu? Mhux kemm nonfqu, Sur President, imma x'isir mill-flus. Grazzi.
L-Onorevoli, grazzi ħafna l-Onorevoli Gotri Farrugia l-ħin li baqa' issa huwa kollu ħin għan-naħa tal-Gvern. Nisieden. L-Onorevoli Silvia Schembri.
Grazzi, Mr. Chair. Illum qed nitkellmu fuq il-Ministeru tal-Finanzi u allura xtaqt ukoll nibda billi nirrispondi għal xi mistoqsijiet li saru minnaħa l-oħra tal-Kamra. L-Onorevoli De Marco qalilna li dan huwa budget li jiddiskrivih bil-Ingliż għal how to live another day. U jekk allura how to live another day. Budget li għat-tielet sena konsekutiva jkollu surplus, aħseb wara kif suppost kellna aħna niddiskrivu budgets ta' gvernijiet nazzjonalista li mhux biss kien ikollhom deficit, iżda kien ikollhom deficit ta' ikbar minn kemm kienu huma stess jgħidu li ħajkollhom. U allura naħseb jiena meta jkollok ċertu titoli jew definizzjoni għal-budgets bħal da how to live another day, tkompli tnaqqas il-kredibilta li m'għandhomx nistanejtek illum il-ġurnata l-oppożizzjoni. Onorevoli De Marco għallinna fuq l-IIP u għalli provajati l-impressjoni li dal-gvern huwa dipendenti fuq l-IIP li dan huwa l-unika settur li qed irrendi lill-pajjiżna u allura li kieku m'hawnx l-IIP ma konniex nagħmlu surplus. Mbagħad qal jistaqsi l-Ministru tal-Finanzi jekk mingħajr l-IIP kienx ħanamlu surplus u mbagħad ftit wara qal li ħajgħidilna li mingħajr l-IIP ħajamlu surplus jiġu ma nafx għalfejn staqsa l-mistoqsija kien jaf ir-risposta diġà u eċetera eċetera. Jiena mhux ngħidlu jiena dawn huma figuri ppubblikati. Jekk jara l-estimi li għadna kif ippubblikajna jaf li għas-sena d-dieħla is-surplus ħajkun ta' 193 miljun idħul mill-IIP kollu għalkemm aħna tabta' minn ngħidu li fil-fond konsolidat jidħol biss 30% għaliex 70% l-oħrajn nużawh għall-fond soċjali sabiex minn hemmhekk isiru ċertu proġetti earmarked minn taħt il-fund. Sewa shortage bi jekk tneħħi l-IIP kollu, mhux 30% biss tneħħih kollu. Idħul 100% tal-IIP. Is-sena d-dieħla xorta nagħmlu surplus ta' 65 miljun. Jiġi ma nafx għalfejn qed nippruvaw noqogħdu nagħmlu din tip ta' biża li aħna jaqax imbagħad rabata li da l-IIP żgur ħajkollu jinbider, żgur ħajkollu li jispiċċaw, allura nippruvaw niżiraw dik iż-żarrija ta' biża fil-mentalità tan-nies li jisma. Dak li qed nagħmlu llum il-ġurnata tantx tieħdu hekk għaliex is-sena d-dieħla jew ta' wara jekk kinkomplu bil-ħsara li għaddejjin aħna ġewwa Brussellu jirnexxilna wafqulhom l-IIP, dak kollu ħajsfaċċa fix-xejn. Li hija xi ħaġa redikola u minn mhumiex kredibbli to say the least. Għandna wkoll xi ġrek l-ekonomija din hija tmur ħażin. Tajba di, xi. Mhux kull sena jista' jkun hemm il-probabilità li l-ekonomija din hija tmur ħażin. Jiġri bħal meta ġara dejjem f'kull budget. Il-budget inti għalhekk tagħmel ċertu projections, għalhekk inti tagħmel ċertu absorbers, shock absorbers, ħalli inti meta l-ekonomija taqla d-daqqa, inti tkun preparat. Għalhekk aħna qed inkomplu niddiversifikaw, għalhekk aħna għandna surplus. Sur Chairman, mhux bħal ma kellhom il-Partit Nazzjonali ta' fil-gvern li kellhom deficit u dejn, għalhekk qed innaqsu d-dejn minn 70% għal 40%, ħalli jekk xi darba l-ekonomija din hija tmur ħażin, lill-poplu Malti ma ntfawlux il-piż għax ma nkunux nifilħu niddejnu hemmhekk. Aħna llum ġejna f'sitwazzjoni li d-dejn naqas nieħ minn 70%, Dr. De Marco, għal 40% tal-prodott gross domestiku, jiġifieri għandna dak il-kuxin li jekk jinqala xi ħaġa fl-aspett dinji u aħna l-ekonomija tmur ħażin, aħna ma nadduġ dak il-piss fuq il-poplu, aħna nejdulu, aħna ħsibna qabel. Faddalna, għamilna l-kuxin, ħalli meta tiġi d-daqqa, ikolna diġa maħsub għalina forrejni dejs u nieħdu minn hemmhekk. Hekk il-mod kif tippjana għall-ekonomija. Mela kif kien isir qabel, id-dejn ħalsuħu lidna u li tulidna. U jekk jinqala mbagħad każ bħal ma nqala ukoll fil-kriżi dinija. Meta kien hemm il-Part Nazzjonalista kien wieħed il-famuża tnaqqis fl-income tax. Weda li minn 35 ħaj naqqas 25%. Ġimgħa wara li rebħu l-elezzjoni b'nofs banketta kif iħobb jgħid il-Prim Ministru, għallhom isma' għandna kriżi dinija minn dak li għednilkom m'hemm xejn. Ma nistgħux jumetqu għax l-ekonomija sejra ħażin. Aħna llum il-ġurnata din b'sitwazzjoni li anke jekk jiġru ċertu affarijiet diġà ħsibnilhom biex nitfgħu għaddejjin b'mod sostenibbli u għalhekk meta nitkellmu sostenibilità wkoll ta' dal-baġit toħroġ minn hawnhekk, li inti ma tagħtix kollox illum u mbagħad għadek jinqala xi ħaġa titterġa' trod lura, inti tiekol bil-qies, tagħti l-miżuri li hemm bżonn, ħalli jekk jinqala xi ħaġa qata u pitata tkun xorta f'pożizzjoni soda li inti tkun tista' ssostni dak li tajt illum. Mbagħad ġa argumenti ieħor li meta bdejt nisimgħu qed jew tad-daħk jew tal-biki. Fuq it-tax harmonization. U qal li isma għax għandna periklu għall-pajjiż minħabba l-Panama Papers li issa qed jinbuttaw fuq tax harmonization fl-Ewropa, da kollu minħabba l-Prim Ministru ma ħax azzjoni fuq il-Panama Papers u allura poġġewna f'dis sitwazzjoni u li l-Ewropa tagħmel pressjoni fuq pajjiżna sabiex ikun hemm tax harmonization. Jiena sakemm tkellem għamilt malajr Google search li jistgħu kulħadd. Għax kull minnu fis-settur kulħadd jaf li tax harmonization. Ċertu pajjiżi fl-Ewropa ilhom snin jiġġieldu għalija u lna snin gvern u oppożizzjoni nżommu sod biex ma jkunx hemm tax harmonization. U jekk tagħmel Google search tax harmonization u t-tieħ data jintajtu 2004. Meta dak iż-żmien kien hemm il-Part Nazzjonalista fil-Gvern u li allura skont huma kienet il-perfezzjoni, la kien hemm money laundering, la kien hemm kriżi, la kien hemm sitwazzjoni fejn il-Money Vault għamlu report, la kien hemm sitwazzjoni fejn kien hemm MPs il-ħin kollu jrewħu barra minn pajjiżna kontra Malta. U kien hemm dak iż-żmien il-Labour Party kien għadu Malta Labour Party MLP. Qed tinniżżel hawnhekk għal artiklu ta' minn huwa Malta Independent. MLP encourages government to maintain stand on corporate tax. One of the most heatedly debated topics at the meeting was the EU Commission's suggestion that corporate tax should be harmonized across the EU. That 2004. Mhux il-Panama Papers ma kienx hemm. Ejja ma nipprovawx ndaħku jew nipprovaw nalienaw in-nies. Jew nipprovaw nagħtu informazzjoni li mhix minna. Għax din dan il-ħażen li nipprovaw norbtu Panama Papers ma s-servizzi finanzjari u mbagħad reġgħu qabduha eżempju issa rabtu l-HSBC magħha. Li l-HSBC għaliex minħabba il-taħwit li qed isemmu fil-pajjiż qed jagħlaq il-branches u allura dan huwa vot ta' sfiduċa fil-pajjiż. HSBC ta' kemm ilu għaddej bl-eluq ta' branches. U jiena niżżilt artiklu ieħor. Fl-2011, fejn dak iż-żmien kien qed hemm il-Part Nazzjonalista allura kien kollox tajjeb. Kien kollox mhix ħarir. HSBC to close 6 branches. L-istess bħal ma għamel issa. Parti minn restructuring tiegħu tal-HSBC li ilu għaddej minn żmien li aħna konna tkellimna fuq. Meta dak iż-żmien il-Part Laburista kien tkellem fuq il-mod oxxen ta' kif il-Part Nazzjonalista sabiħ il-Midmed Bank u għabżajna l-istrateġija tal-HSBC dak iż-żmien ma kienx il-line mal-mod kif aħna mmexxu l-ekonomija tagħna. Dak iż-żmien ma tawx kasna. Illum naraw li hemm l-HSBC naraw kif kompli jopera fl-ekonomija tagħna, imma li tiġi torbot l-eluq tal-HSBC sa tipprova tibni storja point hawnhekk u point hawnhekk taqgħodhom flimkien biex tipprova tpinġi daqs li kieku daw l-affarijiet folla li qed jiġru xi tort tal-gvern għax m'għamilx hekk għax m'għamilx hekk. 2011, l-HSBC għalaq 6 branches oħra. Dak iż-żmien minħabba xiex. Minħabba jinna fis-Seychelles. Bejja, ma nkunux redikoli fl-argumenti tagħna. Semma il-cyber attack li kien hemm fuq il-Bjowiba. Ejja nitkellmu fuq dawn l-affarijiet reali, dawk huma issues li rridu nitkellmu. Għalhekk illum jien dolodu stess, sa dolodu stess għadni kif attendejt konferenza, l-ewwel konferenza li organizzajna Malta permezz tal-Mita wkoll u il-Kamra tal-Kummerċ u l-B-Secure, fejn idejna skema ġdida bħala gvern B-Secure. Li grazzi wkoll għal kuntatti li konna għamilna kont mort Singapore li hemmhekk u għet mill-pajjiżi benchmark għalina anke f'daw is-settur, ġibna kumpanija ta' fama internazzjonali hawnhekk li taħdem fuq cyber security, għamilna skema magħha fejn bħala gvern aħna ninvestu miljuni bħala sigurtà ċibernetika fl-infrastruttura tagħna u fil-fatt jekk wieħed iħares lejl il-budget rajna li żidna ħafna aktar miljuni meta konna nitkellmu għall-Ministru konna nispjegaw il-proġett tagħna kif ħankomplu nsaħħu l-infrastruttura biex nipproteġu l-infrastruttura elettronika tagħna. Però dik mhux biżejjed li jkollok il-gvern b'saħħtu mhux biżejjed għaliex din hija ħolqa waħda torbot mal-oħra. U stajna naraw kif attakk ċibernetiku fuq bank partikolari se tkellu effetti devastanti fuq l-ekonomija kollha. U allura l-ewwel darba wkoll nidejna skema ġdida li jisimha B-Secure sabiex aħna nassistu l-kumpaniji privati flimkien mal-Kamra tal-Kummerċ li huma wkoll ikunu preparati ħajsiru taħriġ lin-nies li qegħdin joperaw f'dan is-settur, ħajkun hemm ukoll dak li ngħidulu penetration testing fuq il-kumpaniji, ħajsilhom studju sabiex nidentifikaw gaps li għandhom daw il-kumpaniji fir-riskju li jista' jkollhom inti penetration minn cyber attacks. Umbagħad nagħtu dar rapport il-kumpaniji u l-kumpaniji jistgħu jkomplu jiffollow wieħed ikollhom l-ewwel pass l-esta biex komplu jibnu fuq u jkomplu jirranġaw fuqha. Imma fuq dawn jridu nitkellmu fuq realtajiet li qed naffaċċaw illum ħalli nidentifikawhom. Mhux diskorsi ta' sija nofs u lanqas smajna proposta waħda li hija waħda li tgħidlek li tgħid tisma' dak li jkun qed jismana mela l-oppożizzjoni taf x'edha tgħid u dan għall-gvern forsi alright sa marta hija fuq dejjem ma fuq dejjem stajmu aħjar. Hija xejn. Kollox ħażina minnha. Kollox iswed. Semma wkoll każijiet oħra ta' banek. Nesa bank wieħed, in-Nemija Bank. Forsi għax min qiegħed involut għandu daqsxejn rabtiet mal-Partit Nazzjonalista. Però ejja ma nitlux hemmhekk għax aħna wans li għandek istituzzjoni nipproteġu u naraw nipproteġu s-settur. Hemm min hemm fit-tmexxija tiegħu jew hemm min hemm minnu responsabbli. Jista' jkun membru parlamentari minn naħa l-oħra jista' jkun persuna attiva fil-Partit Nazzjonalista, aħna l-ewwel interess tagħna huwa il-Malta tagħna dejjem u kuljum u kullimkien. Il-kwistjoni tal-blockchain u l-banek. Iva, hija sfida. Imma mhijiex sfida li bqajna bidejna fuq żaqna ta'. U n-naħa tal-oppożizzjoni taf għax instess kont infurmajthom x'qed innagħmlu u semmejna kemm il-darba. Imma allura taf x'qed isir, tibqa' tipprova tfad-dubju. L-ewwel qalulna li m'hawn l-ebda kumpanija tal-blockchain. Kif il-bieraħ il-Prim Ministru jiena semmejt il-kumpaniji l-għaw il-mod kif qegħdin naħdmu l-ġimgħa d-dieħla jiftaħ il-proċess tal-applikazzjoni, illum ma smajniex li m'hawnx kumpaniji tal-blockchain. Illum smajna li l-banek mhux qed jisservissjahom. U nafu li hawn challenges fuq il-banek minħabba kwistjonijiet li hemm ċertu pajjiżi għadhom mhux qed jirregolaw. Però semmejna wkoll kif bħalissa hemm żewġ applikazzjonijiet qed isibri level li ġifi diġà għaddew l-ewwel stadju lokali minħa tal-MFSA li qed jistennew liċenzja ta' dak li ngħidulhom challenger banks aħna li allura ħajkunu boutique banks li servisi għaw daw l-industri li huma meqsin bħala high risk industries. Aħna dak il-mod naħdmu. Aħna mhux noqogħdu ngħidu isma' għax hemm problema, hija problema dinija, problema f'kull pajjiż olla naqtaw qalbna le. Aħna naraw kif inkunu kreattivi kif nindirizzaw il-problemi wkoll. Però xtaqt li mhux nirrispondi ħafna kritika wkoll, xtaqt nitkellem ukoll fuq il-miżuri tal-budget, għaliex illum suppost aħna qegħdin nitkellmu fuq il-budget u fil-verità ħafna drabi mill-oppożizzjoni nisimgħu fuq kollox li fuq il-budget. Mister Chairman, tajb li ngħidu li dan huma ngħidu għandu dejqux ngħiduha għax forsi tal-oppożizzjoni ddejjaqhom aħna dwurin bija, dan huwa t-tielet budget mingħajr taxxi. Fuq l-aspett soċjali wieħed tlet immiżura li ħajnu lill-familji, il-pensjonanti u l-persuni b'diżabilità. U bbażat budget bbażat fuq tliet prinċipji. Li nippremjaw il-familji biżla, li ngħinu l-familji vulnerabbli u li huwa budget sostenibbli għall-futur. U kif qed ngħinu l-familji vulnerabbli? Ħa nibda nsemmi xi ftit miżuri mhux ħa nidħol fihom kollha x'il-ħin ma jippermettilix, però okollna okkażjonijiet oħrajn. Qegħdin nirrispettaw dawk li huma biżla billi fost oħrajn naqqasnilhom it-taxxa ta' l-income tax fuq l-overtime. Fejn hemmhekk mir-rata ta' 25 jew 35% fuq l-ewwel mitsija naqqasniha għal 15%. Tajna ġurnata lif oħra. Għaliex iktar mal-pajjiż imur tajb iktar mal-familji ikunu well-off, iktar il-ħin li qattaw mbagħad mal-familja jiġi prezzjuż. U allura dak li ħadilhom gvern nazzjonalista lill-familji Malti Mawċin jiġifieri dik il-ġurnata li fitqa' fil-weekend, dik il-ġurnata festa li taqa' fil-weekend, il-Partit Nazzjonalista kien ħadilhom lura mingħajr ma tagħhom xejn, aħna qed nerġgħu nroddu għalura. Għaliex l-ekonomija tippermetti. Ma kenniex minnaħa tal-industrija li għandna ma naqblux magħkom. Kulħadd għandu dritt tal-opinjoni, ma aħna dnilhom, aħna business friendly, però business friendly mhux biskop sempliċement biex ikber il-business. Il-business jikber biex il-pajjiż jikber biex il-familji jkunu aħjar. U din li torbot, din id-differenza bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista, li aħna l-iskop tagħna huwa li bil-ġid li jiġi kreat inkomplu nagħmlu miżuri ta' fejda għal poplu. U din hija waħda mill-miżuri wkoll. Kellna mela. Min-naħa tal-kummerċ qalu n-nas ma di ma naqbulux magħkom aħna orġu kontra, kulħadd għandu dritt tal-opinjoni, ma aħna dnilhom isma' dik hija xi ħaġa li wednija fil-programm elettorali u aħna dak li wedhu metquh. Aħna maħniex bħal naħal oħra li wieħdu ħafna nirriċeklaw programm elettorali wara li ieħor u ma metquħx. Qed naraw ukoll li tajna tax refund ieħor ġajna kull sena. Ngħidu l-vulnerabbli dawk persuni b'diżabilità li forsi umanament ma jistawx jaħdmu intuhom ukoll l-ekwivalenti tal-paga minima. Rajna l dawk li qegħdin b'mard rar, il-ġenituri qed jieħdu ħsieb tfal b'mard rar li tajnhom 8 snin bolol. Ħalli bekk meta jiġu għal pensjoni ma jitilfux il-pensjoni. U żmien li għamlu jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom jiġi premjat ukoll. Dak li qed jieħdu trattament tal-kanċer. Li mill-ewwel ġurnata trattament sakemm jispiċċaw ikollhom is-sikli f'kollu kopert min-naħa tal-gvern. Għal 5 sena konsekutiva se tiżdied il-pensjoni. Biżbiss din is-sena bżieda fil-pensjoni biss minn ma nsemmu l-inċentivi l-oħrajn kien hemm żieda ta' 7 euro fil-ġimgħa. Taf x'e tfisser 7 euro? Għaliex aħna il-kalkoli nagħmluhom. Kont bażiku ta' koppja pensjonanta kont għaddawlu l-ilma nkluż jiġifieri il-kont tal-meter, eċetera, jiġi madwar bejn wieħed u ieħor 60 euro fix-xahar. Dak ifisser li b'7 euro żieda fil-ġimgħa biss mingħajr ma ngħoddu l-affarijiet l-oħra li qed nagħtu. Din iż-żieda li ħanagħtu dis-sena biss. Inkunu koprejna 6 xhur kontijiet tad-dawlu l-ilma. Jekk il-koppja pensjonanti tnejn ikollhom pensjoni għandhom sena sħiħa bl-akkont tad-dawlu l-ilma biż-żieda biss ta' dis-sena. Issa jgħidulna biżejjed dik li hemmx biżejjed, tant kemm hemmx biżejjed li kull sena tinżiduha. Dik kemm il-sena li qed tinżiduha? 6 sena? 5 6 sena li qed tinżidu l-pensjoni? U ħanibhom inżiduhom. Għaliex għandna programm sa fejn irridu naslu. Imma x'differenza mill-Partit Nazzjonalista? Partit Nazzjonalista tagħhom żewġ żidiet il-pensjonanti. Żidilhom il-bolla u l-eta tal-irtirar. Mbagħad għax kien għallhom il-pensjonanti għallhom jien għandi qalbi magħkom jirruf soċjali. Għallhom issa ħa noħroġ skema. Intikom voucher. Ejja applikaw għalih. Intikom voucher. Morru għan ta' jirimmangeri u tikom sit bosot, għalli naqsilkom kont għaddawlu ilma. Dik ir-ruħ soċjali tal-Partit Nazzjonalista li ġalhom jittalbu biex imorru bil-voucher biex jieħdu sit bosot. X'differenza mill-lum? Medja, il-pensjonanti żdiedu mod medju. 20 euro fil-ġimgħa minn kemm inna nagħmlu budgets. Hemm minn ħafna aktar, hemm minn ftit inqas. Medja 20 euro. Dak ifisser li taħt gvern Laburista l-pensjonanti żdiedu. 20 darba daqs kemm żdiedu 25 sena tal-Gvern Nazzjonalista. Għax intom qatt ma żittuhom lill-pensjonanti. U mbagħad jiġu llum u rridu jagħtuna lezzjonijiet fuq l-aspett soċjali u kif inqasmu il-budget tagħna. Fuq il-kwistjoni tal-popolazzjoni, il-Prim Ministru spjega perfettament il-bieraħ. L-ebda ekonomista ma jista' jifhem dal-argument tal-oppożizzjoni li nkabru l-ekonomija. Għax inti iġġib in-nies. Spjega l-Prim Ministru, beda jispjega l-Ministru tal-Finanzi wkoll li ma negozju jimpjega n-nies miegħu biex iżid ix-xogħol. Jew inkella jgħodu jgħidu x'isma' hawn ħafna popolazzjoni. Jiena ċċekkjajt ukoll mill-Eurostat anzi. Iż-żied tal-popolazzjoni qiegħda tista' jgħid kważi eżatti 50%. 50% mill-Unjoni Ewropea, żied tal-popolazzjoni mhux taħdim ukoll. 50 mill-Unjoni Ewropea u 50 minn Third Country Nationals. Imma jiġifieri din argument tal-politika populista tal-Partit Nazzjonalista x'irid fis-Serbija. Jiġifieri jekk hu jitla fil-gvern, għax hekk iridu naraw mhux billi noqogħdu mpallaw hawnhekk, jekk hu jitla fil-gvern, se jagħmel bil-popolazzjoni. Ħajmur fuq l-Ewropej jgħidulhom idilqu lil barra minn Malta? Jew il dik in-ners barranija għax m'għandniex biżejjed Maltin. Minkejja li nimpjegaw il-Maltin kollha nurses. Dik il-persuna li għandha bżonn servizz ta' nurse u mhux qed tinsibu Maltin. Se jagħmel Partit Nazzjonalista? Ħejdi loqgħod mingħajr servizz ta' nurse? Għax inutlu noqogħdu mpaċċu biex inkunu populisti? Ejja ħa naraw ħanofru s-soluzzjonijiet. Ejja ħa naraw ħanofru l-opinjoni tagħkom. U l-istess jgħod tal-setturi oħra. Għax in-nies ma tinsiex ukoll. Smajna fuq is-setturi li kif qed jiġu kreati u fuq il-finanzi u li sejrin lura u li qlajna ċertifikati ħżiena, tax ma qlajniex imma ċertifikati minn Brussell li jafżawna, jinformawna fuq il-finanzi pubbliċi tagħna. Brussels Warning on Public Finances. Times of Malta, miktub minn Ivan Camilleri. Ma naħsibx li Ivan Camilleri u persuna li jħobb iħabbar ħafna l-Partit Laburista. Altru minn hekk. Kiteb artiklu front page fit-Times li jħammar wiċċ il-Partit Nazzjonali saw il-mod kif kienu jmexxi l-finanzi. Dak iż-żmien, id-data hija 15 Ottubru 2009. Fej dak iż-żmien suppost kien hemm il-perfezzjoni tmexxi l-pajjiż. Qed nintavolaw hekk ukoll għal min ikun irid jara. Però qed naraw is-servizzi finanzjari u jien tlabt informazzjoni ukoll tal-ħaddiema. Fi żmien gvern l-aħħar snin ta' 5 snin ta' gvern nazzjonalista 2008-2013 kien hemm żieda fl-impjiegi fis-servizzi finanzjari ta' 1300 bejn wieħed ieħor. Dak kien żmien fej l-oppożizzjoni kienet dejjem hand in hand tappoġġa l-Partit Nazzjonalista. Mhux tmur barra fuq programmi inkollu tgħid kontra l-pajjiż, tipprova titlob l-IBA biex tagħmel investigazzjoni fuq Malta fuq il-Banek fuq l-MFSA u din l-ħsara kollha li tipprova ssir. Minkejja din l-ħsara kollha, 5 snin ta' gvern Laburista l-impjiegi żdiedu b'1960. Fl-aħħar sentej biss meta il-borma bdiet fuq iktar mill-Partit Nazzjonalista kien hemm żieda ta' 1140 impjieg fis-servizzi finanzjari. Dak kollu mhux mingħajr l-għajnuna tal-Partit Nazzjonalista, ta' bil-Partit Nazzjonalista jaħdem kontrina. Aħseb wara li kieku jagħmel bħal ma' l-gvern Partit Laburista u jaħdem fit mal-gvern biex ikollna pajjiż aħjar. Dan irid ngħidulu l-poplu, jew irid ngħidulu eżempju meta u nagħlaqgħu hekk għax wasal lil-ħin. Fuq meta il-Partit Nazzjonalista kien wieħed 5600 job fi Smart City. Fuq di rridu nitkellmu kemm konna ġelna studenti jidħlu fil-kors tal-ICT, niftakar kont għad niżgħar dak iż-żmien u mħajjar biex nidħol f'din l-industrija għax il-Ministru dak iż-żmien jekk mhux se jiżbal Austin Gatt kien wieħed 5600 jobs f'perjodu ta' 5 snin. 5,600 jobs and penalties will be incurred if these targets are not met. Mbagħad sabu skuża għax qalu li kien hemm xi kamra tad-dawl ma nbniet u allura l-kontratt jaqa'. Tadranax kienet, tadranax kienet, eżatti kienet, tikkumpara eżatti. Din is-serjetà tal-kontratti li kienu jagħmlu? U allura tlabtu koll l-istatistika fejn jidħlu jobs fl-IT. 5 snin ta' gvern nazzjonalista. Minn Malta kollha da, mhux fuq Smart City biss, kien hemm żieda ta' 1600 impjieg. Minn Malta kollha, daw suppost kellhom minn Smart City biss ikunu 5600. 5 snin ta' gvern Laburista, taf kemm kienu l-impjiegi żieda 3520. L-aħħar sentej ta' gvern Laburista biss, meta bdejna dal-proġetti tad-digital economy, tal-blockchain, tal-fintech, etc. F'sentej biss ta' gvern Laburista kellna żieda ta' 1300 impjieg, kważi daqs 5 snin ta' gvern nazzjonalista bil-wieda famuża Smart City. Fuq il-gaming, u nagħlaq fuqu. Għalulna tjerġgħu beżza għax il-gaming għax qed jalqu l-hemm u qed jalqu law għax ikkeċċu n-nies u għandna problemi kbar u li ħajtilqu. Erħilu li l-figuri kollha juru ma' tieħor. Però nista' ngħidlek jiena li għadni kif ġejt informat li sal-lum il-Malta Gaming Authority qiegħda tipproċessa 134 applikazzjoni ġdida ta' kumpaniji li ħajkunu qegħdin jiftħu għaw Malta. U mela jiġejdulna l-gaming ħajalaq jew lill-kumpaniji tal-gaming qed titilqu barra l-pajjiż, ejja ma nkunux redikoli, jew ejja ma nkunux redikoli. Jiena madam ċerna laqgħek dal-punt. Jiena għamil ġitni ringrazzja l-Ministru tal-Finanzi u t-tim kollu tiegħu, l-Ministeru, Permanent Secretaries u d-Direttorat kollu tagħhom tal-eżerċizzju ferm importanti li għamlu bħala pajjiż għaliex bil-pari dejn sodi tagħhom bit-mexxija li tagħhom minkejja li kulħadd jiġi, plus jiena l-ewwel wieħed, bil-proġetti tagħhom ikunu f'sitwazzjoni diffiċli jridu jażlu minn proġett tal-ieħor sabiex naraw l-iktar proġetti li ħajkunet imexxu l-qoddim. U jiena kburi ngħid li dan huwa budget, budget li jkompli jibni fuq ta' qablu, però budget li ħajkompli jseħħaħ is-sostenibilità biex iva l-kol familji jikbru fl-imkien. Grazzi.
Grazzi lilek. Qabel ma nagħdu għall-kelim li jmiss inseħħ lill-Onorevoli Glenn Bedingfield biex jirrapporta progress.
Signora President, bħala President tal-Kumitat għall-Konsiderazzjoni tal-Abbozz tal-Liġi Aġġunt, nixtieq nirrapporta li l-Abbozz tal-Liġi dwar l-edukazzjoni Abbozz numru 92, l-Abbozz tal-Liġi dwar l-edukazzjoni avvanzata huwa l-Abbozz numru 93 u l-Abbozz tal-Liġi dwar l-professjoni tal-tagħlim u professjonijiet imnislim minnhom Abbozz numru 94 għaddawhom l-istat ta' Kumitat Bementi. Grazzi.
Grazzi ħafna. Aktar rimarki l-Onorevoli Clayton Bartolo.
Grazzi, Signor President. Għal sanu ħraqdin għonek f'din il-kamra niddiskutu il-miżuri tal-budget mod partikolari dawk li ġejjin propju fil-qasam tal-finanzi. U qabel xejn nibda billi nsellem anke s-Sur De Battista, s-Sur Kamilleri, Permsek u l-persuni kollha li jaħdmu anke f'dan il-qasam, inkluż ovvjament l-Ministru, u nirringrazzjhom għax-xogħol kbir li qegħdin jagħmlu għaliex ngħidu kif inhi. Is-settur tal-finanzi forsi mhuwiex l-iktar settur sexy li għed jistaj jitkellem fuqu. Anzi, għaw min iqisu bħala settur boring. Jidifieri, però naħseb li dan l-aħħar qed isir wieħed mill-iktar settur importanti iktar. U iktar ma jgħaddi żmien, iktar qegħdin naraw kif dan il-gvern qed jagħti dejjem importanza iżjed lil dan il-qasam għaliex forsi ħadd ieħor għalih il-finanzi kienu biss hemmhekk biex iwiegħed u ma jwettaqx. Iżda aħna dan il-gvern nemmnu illi verament irridu finanzi fis-sot. Din il-buzzword konna drajna nisimgħuha finanzi fis-sot u pari dejn sodi u niftakru il-billboards illi kienu jtellgħu jekk Mister Isbal dak iż-żmien kien ikun hemm Lawrence Gonzi dak iż-żmien u kien hemm Simon Busuttil illi kienu jidhru fuq l-istess billboard hekk it-tnejja ħarsu hekk x'in tarahom hekk taħsibhom qishom qed jaraw xi xema hekk jew xi stilla. Mbagħad wara tirrealizza li minkejja dak il-ħafna graphics bih li kien hemm ma kienx hemm dik is-sustanza. Kienu dejjem neqsin anke minn ċertu sustanza li wieħed meta jara l-budgets tal-lum jara d-differenza. Meta kien jara budgets ta' żminijiet gvern nazzjonalista kien jara wishlist li jibda jgħidlek niftakar il-Ministru jaqrhom għax f'taslim ħanamlu hekk, f'ħaddingi li ħanamlu hekk, fil-melliħa ħanamlu hekk, għawdex ħanamlu hekk. Tiġi s-sena ta' wara u jiena niftakarna konna analizzaw anke l-budgets kien għadni student tal-prof Xikluna jiena l-università meta konna nibdew nanalizzaw il-budgets minn sena l-oħra u konna niddiskutu l-ekonomija kif miexja u mbagħad tara llum il-budgets tal-lum u forsi m'għandekx il-wish list u minnha tal-oppożizzjoni jgħidulna għax di l-kelma ma semmejtuhiex u l-kelma l-oħra ma semmejtuhiex u n-nisa ma semmejtuhomx u l-i-gaming ma tajtuhomx daqshekk importanza. Fil-verità, il-budgets li qed jippreżenta dan il-gvern huma ħolqa waħda wara l-oħra f'katina ta' budgets illi l-kol kemm huma jiffurmaw parti minn pjan. U jiena dejjem ngħid illi kull ħolqa li tiġi dejjem tkun b'saħħitha iktar mill-ħolqa ta' qabel. Il-budgets kollha illi rajna illi ġew preżentati matul dawn l-aħħar 7 snin dejjem kienu wieħed iktar b'saħħtu mill-budget ta' qablu. U llum naħseb illi l-budget illi preżenta il-Ministru tal-Finanzi huwa jekk xejn l-iktar budget b'saħħtu illi qatt ippreżenta il-Gvern tal-ġurnata. Budget illi qiegħed anke bi pjan fit-tul għaliex minnaħa tal-Oppożizzjoni sikwiet jgħidulna ma tkunx pjan fit-tul, jgħidulna ippjanaw għal iżjed fit-tul. Iwa, aħna qed nippjanaw. Huma qasbiss huma kapaċi jippjanaw min ħajkollhom kap fi ftit ta' żmien oħra għaliex daqqa wieħed jgħid li mhux tajjeb u daqqa ieħor jgħid li m'għandux ħin għal sieħbu ieħor u mbagħad tarhom hawnhekk u jibdew anke għalfit ma jibdew xi tħanqu xi kultant biex qishom juruna kemm huma maqudin. Li żgur huwa, Signor President, il din naħa tal-Kamra hija maquda kollha kemm hi wara tmexxija tal-Prim Ministru u anke wara tmexxija tal-Ministru għall-Finanzi fejn jidħol dan il-qasam. U biex tiġi propju għas-suġġett, naħseb l-iktar kelma illi m'għandniex nieħdu for granted f'dan il-budget hija l-kelma surplus. Il-kelma surplus illi forsi ħadd ieħor kien għamel snin twal u għeda daqqa jgħidulna surplus, daqqa jgħidulna balanced budget, daqqa jgħidu l-naħanollu dak il-kont jew kella dik it-taxxa biex nippruvaw nilħqu s-surplus u minkejja illi kienu jżidu l-kontijiet u t-taxxi xorta waħda qatt ma rnexxielhom jibbilanċjaw il-kotba. Jiġifieri hemmhekk qegħdin naraw allura ikolli ngħid l-inkompetenza ta' tmexxija finanzjarja illi kellna fi żminijiet gvernijiet nazzjonalisti. U llum il-ġurnata qed insaqsuna u jgħidulna fejn hu s-surplus. Għax dak nara l-kap tal-oppożizzjoni beda jgħid li hemm mhux qed iħossu s-surplus. Jiena ngħidilhom is-surplus tħossu għaliex għal darbohra iva għandna budget illi mhux qed jippreżenta taxxi żejda u lanqas taxxi ġodda. Jiġifieri. Jiġifieri llum il-ġurnata il-gvern wasal f'sitwazzjoni illi għandna l-option to choose whether to tax. Ħadd ieħor rid bil-forsi jintaxxa. Ma kellux option oħra. Rid bil-fors jintaxxa. Iżda llum il-ġurnata anka ċerti taxxi illi forsi ħadd ieħor joħodhom for granted. Pereżempju, ftit ilu konna fuq programm tar-radio kien hemm instaqsa jekk hux qed nżidu t-taxxa fuq pereżempju s-sigaretti jew inkella fuq l-alkohol. Xi ħaġa li issa kienet indrat, jisu ta' kull sena l-gvern jolli s-sigaretti. Għax kien jgħid jekk nollu s-sigaretti inqas nies ser ipejpu, meta fil-verità dawn ma kinux jaffetwaw għaliex jekk intolliet il-pakketta s-sigaretti b'10 cents. Jiena li ddubita kemm hawn min waqaf ipejjeb għax verament qolilu l-pakketta s-sigaretti b'10 cents. Jekk għandek tieqaf pejjeb, iqaf pejjeb għaliex is-sigaretti jagħmlulek il-ħsara għal saħħtek. U allura, irrispettivament minn jekk il-gvern jolihom xi jew le, iva, jiena wieħed minn dawk li naħseb in-nies għandhom jieqfu jpejpu. Aw min jgħidlek isma' s-sigaret ikolli bżonnu għan-nervi. Imma dak kulħadd jara hu l-affarijiet tiegħu. Imma li żgur huwa lilhom il-ġurnata. Aħna qegħdin f'sitwazzjoni illi m'għandniex għalfejn żieda taxxi żejda. U dal punt kardinali m'għandniex noħdu for granted. Pajjiżi oħrajn, persuni li jgħixu f'pajjiżi oħrajn jgħidulek jekk il-gvern li ma jżidlix taxxi. U ma jagħmel xejn iżjed, jiġifieri insa il-170 miżura illi daħħalna f'dal budget. Jiġifieri jekk jieku pajjiżi oħrajn il-gvern ma jżidilhom xi taxxi, bdik biss kienu jkunu kuntenti. M'għandniex għalfejn morru ħafna l-bot minn hawn. L-Italja pereżempju dejjem nisimgħu titkellem ma' Taljan jgħidulek aħna għaddejjin minn martirju. Għaliex il-gvern iżid it-taxxi sena wara l-oħra. Iżda hawnhekk aħna għandna xorti illi mhux għax aħna fortunati taf, Sinjora President, bħalma kien hemm min jipprova jgħid għaliex naħdmu u nistinkaw biex qegħdin f'din is-sitwazzjoni hekk tajba tal-lum. Fejn għandna gvern li mhux talli ma jżidx taxxi, talli mbagħad qed idaħħal sensiela sħiħa ta' miżuri illi kull ma jmur qegħdin dejjem jibnu u jsaħħu fuq dak li jkun għadda s-sena ta' qabel. U jiena nixtieq nirrimarka ftit anke dwar il-pensjonijiet. Il-pensjonijiet illi l-Onorevoli De Marco u jitkellem ħass li għandu jagħtihom l-importanza li tixtraqilhom u iva għaliex le. Dawn huma pensjonijiet li nataw lill-anzjani tagħna illi dawna qegħdin naraw kif persuni illi ħadmu għalhom arhom sħiħ. Ħalsu l-bolla, ħalsu t-taxxa u għenu biex dal-pajjiż dejjem mexa il-qoddim u issa iva jixraqilhom illi jingħataw il-pensjoni tagħhom. U l-Onorevoli De Marco qalilna isma mhix biżejjed din iż-żieda ta' 7 euro fil-ġimgħa. Jiena ngħid illi kwalunkwe żieda li nagħtu llum hija dejjem iktar minn dak illi taw gvernijiet nazzjonalisti. Għax gvernijiet nazzjonalisti qatt ma żidhom lill-pensjonanti u mhux tal-liek. Mhux tal-liek, tal-żieda tal-għoli tal-ħajja laqqas kienu joħduha sħiħa, għaliex kienu joħduha two-thirds. Jiġifieri dan il-gvern illum qed jagħti ż-żieda tal-għoli tal-ħajja kollha kemm hi. U qed jagħti ż-żieda oħra minn fuq biex lill-pensjonanti inżiduhom. Jiġifieri jiena naħseb illi jekk hawn naħa tal-kamra hawnhekk illi m'għandha l-ebda kredibilità illi titkellem fuq il-pensjonanti hija naħa tal-Partit Nazzjonalista. Għaliex wieħed ma jridx jara xi jgħid il-bniedem imma x'jagħmel meta jkun qiegħed f'pożizzjoni illi jiddeċiedi. U mhux tal-liek, talli minkejja li qegħdin nagħtu daw iż-żiedijiet kollha u anke qegħdin nżidu l-istipendji kemm qalulna illi l-istipendji taħt il-gvern tal-Labor mhumiex ser jibqgħu jiżdiedu jew inkella li sar innaħħuhom kem għalunna minn daw l-affarijiet u kem għalunna labor won't work, ara l-lum il-ġurnata. Illum qegħdin naraw kif għandna pajjiż fejn ix-xogħol qiegħed jiġri wara l-ħaddiema. Iżda fuq kollox, Sen President, illum qegħdin sa ħansitra naqtaw id-dejn. Id-dejn li ħadd ieħor smajniha saying, id-dejn iħallsu ħolidna u ħolid ħolidna. Illum il-ġurnata aħna qegħdin nħallsu d-dejn ta' dak illi jagħmlu 10-15-il sena ilu. Biex id-dejn minn 76% tal-prodott gross domestiku illi kien lura fl-2013, din is-sena niżel għal 43% u s-sena d-dieħla jerġa' jinżel għal 40% tal-prodott gross domestiku. U dan xi jfisser? Dan jfisser żewġ affarijiet. L-ewwel nett, il-gvern għandu iktar fejn jiċċaqlaq. Għandu fiscal maneuverability, jiġifieri qiegħed f'pożizzjoni aħjar biex jekk tiġi kriżi huwa nkunu realistiċi. Xi darba kriżi ħad tasal. Kriżi ekonomika tasal żgur. Meta ħad tasal ma nafux. U għalhekk għandna nippreparaw għaliha llum, u għalhekk huwa tajjeb illi qegħdin aħna innaqsu anke id-dejn sabiex meta tasal kriżi ekonomika, il-gvern ikun f'sitwazzjoni illi jista' jonfoq jista' jinġektja iżjed flus fl-ekonomija biex bekk ikun jista' anke jibqa' miexil quddiem u joħroġ minn din il-kriżi. It-tieni punt li joħroġ anke minn dan it-tnaqqis tad-dejn huwa proprju l-punt tal-interessi. Jiġifieri ma jbiddu tas-sena marra tas-salib, il-gvern qiegħed ikollu iżjed flus fil-bucċ jonfoq għaliex qiegħed iħallas inqas interessi. Is-servicing tad-dejn illi għandu l-gvern illum il-ġurnata niżel ħafna milli kien lura fl-2013. Dak li fl-2013 kien 240 miljon euro, qegħdin naraw illi s-sena d-dieħla jkun 183 miljon euro. Jiġifier qegħdin naraw tnaqqis ta' bejn wieħed u ieħor 50-60% 60 miljun euro, skużani, fis-sena fi ħlas ta' interessi. Dan ifisser li l-gvern immedjatament fil-bidu tas-sena. Għandu iżjed flus x'jonfoq mingħajr ma jaffetwa l-dejn tal-pajjiż. U jista' jekk irid iżommhom dawk immedjatament ġa beda bis-surplus. Iżda għaliex il-gvern ma jaħdimx hekk, għaliex il-gvern jaħdem u jemmen li hemm bżonn anke ċertu ammont ta' investiment, pereżempju nsemmu l-qasam infrastrutturali illi nafu illi għaddej l-ikbar investiment illi qatra pajjiżna fl-ikbar proġetti illi qatt kellna f'dawn l-aħħar snin. Qegħdin naraw kif dawk il-flus inkomplu ninvestuhom. U minkejja dan, u minkejja dan kollu, għas-sena d-dieħla ser jerġa' jkollna surplus. U forsi n-nies hemm barra jistaqsu u jgħidu ma x'inhija daqshekk importanti s-surplus. U żgur hija importanti. Surplus ifisser li inti f'sena tkun daħħalt iżjed mill-infaqt. Jiġifieri immaġina għandek dak il-missier tal-familja illi għal sena wara l-oħra ikun qiegħed joħroġ iżjed mill-li daħħal. U kull sena qiegħed imur jiddejjen biex ikun jista' jgħajjex lill-familja tiegħu on a day-to-day basis. Għax dawn tal-Partit Nazzjonalista meta kienu fil-gvern kienu jgħidulna aħna niddejnu biex nagħmlu t-toroq, tafux. Imma t-toroq baqgħu m'għamluhomx. Għax it-toroq qed nagħmluhom issa bil-investiment infrastrutturali qegħdin nagħmlu ta' 700 miljun euro fuq 7 snin u dan biex ma nsemmux anke l-proġetti l-kbar bħal Junction tal-Marsa u anke il-Kappara Junction illi tlestiet anke ftit ta' xhur ilu. Mill-banda l-oħra mbagħad, Sinjor President, għandna l-Oppożizzjoni li għadha fissata fuq l-IIP. L-IIP li tisma' min jgħidlek min-naħa tal-bankiet tal-Oppożizzjoni. Min jgħidlek illi għandu jitwaqqaf, min jgħidlek illi għandu jinbidel, għandek nies illi huma attivi fih dan il-Partit Nazzjonalista jew inkella li għażmi kienu attivi illi jbigħu l-IIP u allura qegħdin jeqgħu l-flus minnu, u aħna ma nibda problema tafx illi jkun hemm persuni aġenti mill-Partit Nazzjonalista illi huma qegħdin jeqgħu l-flus minnu, għaliex aħna naħdmu għal poplu kollu kemm hu. Dan huwa gvern illi ma jgħidx isma' nofs il-poplu huwa laburist, nofs il-poplu huwa nazzjonalist. Mela allura il-Minu Nazzjonalist ma ntux ċans jaħdem, aħna nagħtu ċans jaħdem lil kulħadd. U dak huwa s-sabiħ illi kollok gvern illi qed iħares b'dan il-mod lejn l-ekonomija. Imma fuq kollox l-IIP biex nerġa' niġi għal dan is-suġġett, jiena nixtieq nistaqsi il-membri tal-Oppożizzjoni għax dawn dejjem jitkellmu kontra l-IIP u kontra l-flus tal-IIP. Ejja ngħidu ftit qegħdin nagħmlu aħna b'dawn il-flus. Mela għandna 30% minnhom illi marru kull sena jmorru fil-fond konsolidat tal-gvern. Id-differenza qegħdin imorru f'fond għalih fejn dawn qegħdin jiġġemmgħu u anke bilan illi jsiru diversi proġetti. Smajna pereżempju il-proġett tal-housing illi għamilna ċenna għalih kemm il-darba. Smajna kif sar anke investiment fl-aqwa strumenti fl-isptar tagħna. Biex bekk dejjem ikollna iżjed kura aħjar mis-sena ta' qabel. U allura jekk tal-Partit Nazzjonalista xi darba jkunu fil-gvern. Dawn se jagħmlu, se jaqbdu daw l-istrumenti li nxtraw għall-isptar u jgħidu isma' dawk ma nużawhomx iktar tafux għax dawk nxtraw mill-flus tal-IP. X'se jagħmlu? Ħa jaqbdu daw l-appartamenti tal-housing joħorġu n-nies minnhom u jgħidu isma' dawk jinbnew bi-flus tal-IP. Ma jgħod ħaġġu fihom meta għandhom il-kap tagħhom stess qed wieħed dar lil kulħadd mingħajr ma jgħidilna kif se jagħmilha. X'jagħmlu dawn tal-Partit Nazzjonalista jekk aċċi darba jkunu fil-gvern fuq l-IP? Ma jafux. Ma jafux għaliex fil-konfużjoni tagħhom ta' bejniethom l-aqwa li jikkritikaw. L-aqwa illi jgħidu li l-gvern qed jagħmel kollox ħażin u mbagħad minn hemm il-qudiem wieħed jara kif b'xi mod jirnexxielu jilla pazza. Però li jużgu, signor President, huwa illi dan il-proġett tal-IP qiegħed iħalli anke ammont ta' flus kbar, illi li kieku ma kienx hemm daw il-flus, żewġ options kien ikollna. L-ewwel waħda hija illi ma jsirx dal-investiment illi qiegħed isir. Jiġifieri dawk il-persuni illi diġà bdew jużawhom daw l-istrumenti tal-isptar, il-gvern kien jgħidilhom isma' skużawni, m'għandix flus biex nagħmilhom jiena dawn l-istrumenti biex nixtrihom, jiġifieri lkollkom tmorru barra minn Malta. Jew inkella jixtrihom xorta waħda u jpoġġi ta' stress lill-finanzi tal-pajjiż. Jiġifieri either way il-gvern kien se jispiċċa minn taħt, jew inkella il-poplu Malti, għaliex il-gvern qiegħed hawnhekk jirrappreżenta lill-poplu Malti. U għal daqstant huwa tajjeb illi dan il-proġett nibżgħu għalih, jekk hemm bżonn nitkellmu ejja nitkellmu, però mhux bi kritika distruttiva illi jħobbu jużaw tal-Partit Nazzjonalista, ejja nkunu kostruttivi u jekk irridu naħdmu flimkien iva din in-naħa tal-Kamra lesta li taħdem ma' kulħadd basta għall-ġid tal-pajjiż. Fuq kollox, Sena President, għal sena oħra qegħdin naraw li jkollna żieda fid-dħul kemm il-VAT, kemm il-bolla u anke mit-taxxa. Dan mingħajr ma jkun hemm l-ebda żieda oħra f'dawn ir-rati. Jiġifieri hawnhekk qed naraw kif grazzi anke għat-kabbir ekonomiku li ser ikollna s-sena d-dieħla, ser naraw kif il-gvern ikun qiegħed idaħħal iżjed flus. U naħseb illi hawnhekk wasal iż-żmien ukoll illi niddiskutu l-arretrati illi għandu l-gvern fejn jidħol dan il-qasam tal-VAT u anke tat-taxxa. Arretrati illi ammontaw għal ammonti kbar u wasal iż-żmien għal diskussjoni matura bejn il-partijiet kollha ikkonċernati sabiex bekk jekk dawn l-ammonti mhumiex se jinġabru ejja naraw kif innaħħuhom minn fuq il-kotba tal-gvern sabiex bekk nibdaw nuru stampa dejjem iżjed reali ta' x'verament se jiġbor il-gvern. Din hija sfida, mhijiex sfida żgħira, diskussjoni illi naħseb illi għandha ssir bl-ikbar maturità u mingħajr ma tiddawwar f'ballun politiku, iżda fuq kollox nemmen illi wasal iż-żmien illi bħala pajjiż anke nittekiljaw dawn l-ammonti illi ħafna minnhom imorru lura għal għexieren ta' snin. Mhux qed nitkellmu fuq ammonti ta' sena jew sentejn ilu, hemm ammonti kbar illi jmorru lura għexieren ta' snin. U l-mistoqsijiet ġew waħedha. Imma kif gvern nazzjonalista dak iż-żmien kien ħalla dawn l-ammonti pendenti x'inġabru? U mbagħad illum allura aħna rridu naraw u nippruvaw niddiskutu dan dil problema illi ħalla gvern nazzjonalista. Għaliex ħafna drabi meta tismagħhom jitkellmu, taħseb illi daw ħallew kollox perfett u huwa dan il-gvern illi jagħmel l-iżbalji. Imma fil-verità ma tibda tara daw it-tip ta' żbalji emiċerix illa għaliex ma kellekx rida politika dak iż-żmien pereżempju li jinġabru iżjed flus. Illa għaliex pereżempju ma kellekx rida politika illi minn cash accounting immorru għalhekk rules accounting. Kemm hija importanti din? Din hija miżura illi għaddejnija fit-taxxirilhom minn dan il-Parlament u m'għandna nixbgħu qatt nitkellmu fuqha u nispjegaw għall-nies hemm barra. Għaliex fi snin passati il-gvern kien jaħdem bis-sistema tal-cash accounting. Ġifieri, jiftaħ il-cashun, jara x'daħħal, jara x'ħareġ u jieqaf hemmhekk. Fil-verità għandek tagħmel hija li vera tiftaħ il-cashun u tara x'kellek flus daħħalt u ħriġt, però mbagħad għandek cashun ieħor illi fih għandek x'baqalek iddaħħal u x'baqalek toħroġ. U allura dawk huwa importanti illi wieħed joħodhom anke in consideration. U dikki għal-accruals accounting, hemmhekk qegħdin nagħtu stampa verament ċara ta' x'inhuma l-finanzi tal-pajjiż. U fil-waqt illi gvernijiet nazzjonalisti fil-passat ma kellhomx ir-rieda illi jagħmluha din il-bidla, illum qegħdin naraw Ministru tal-Finanzi illi iva wetta anke din il-bidla. Biex nagħlaq, Signor President, fuq kollox, fil-kap tal-Oppożizzjoni kull sena jitlob lill-Gvern biex jagħmel budget illi jgħidlu pjan, pjan fit-tul, pjan illi jkun qiegħed anke iħares għas-snin li għaddew. Forsi stib min jgħidlek illi stajna qassamna iktar din is-sena, però l-iktar ħaġa li rridu nassiguraw aħna hija s-sostenibilità. Is-sostenibilità fejn naraw illi dak kollu li għamilna fis-snin li għaddew nkomplu nżidu miegħu is-sena d-dieħla u ta' wara u li n-nies hemm barra mhux naħdulhom iżda nħallulhom iżjed flus fil-but sabiex bekk inkomplu l-koll kam maħna nikbru fl-imkien. Grazzi.
Grazzi lilek. Issa jessal l-Onorevoli Ministru nfakru li għandu sal-ħin tal-ħamsa. Grazzi.
Grazzi, Madam Chairman. F'diskussjoni fuq il-budget wieħed jistenna diskussjoni fuq il-politika fiskali tal-gvern, jew kella il-politika monetarja tal-Bank Ċentrali, jew kella dik Ewropea, politika industrijali. Dan huma il-materja li kien għadula makroekonomika. Minflok, ma spajna xejn minn dal-affarijiet. Anzi, għal-kontrarju, meta wieħed ma jkunx jifhem jew ma jafx fuq xi jitkellem, jibda jbeżza. Jibda jbeżza bħalma fil-fatt smajna, il-Shadow Minister, jbeżza x'jiġri kieku l-kumpaniji ma jagħmlux profitti, jew kieku l-kumpaniji jitilqu mill-pajjiż u kieku u tibda tdaħħal felus biex tibda tbeżda. L-oħra, x'jiġri kieku t-taxxa tkun armonizzata, ġifieri kull pajjiż fid-dinja jkollu l-istess rata. Kieku x'se jiġri, x'se tagħmel Malta? Again, jarġa' jbeżda. X'jiġri kieku il-fondi Ewropej jispiċċaw zero u Malta se tagħmel. Kieku il-tul mill-IIP jispiċċa oħra. Il-Brexit ukoll. U fl-aħħar għalkemm mhix qiegħda spjegata ċara fuq l-immigrazzjoni ibda il-biża mhux bil-kieku imma iktar raffinata, musta nitkellmu fuq l-immigranti, musta nitkellmu fuq suwet, musta nitkellmu fuq third countries, meta rax l-oppożizzjoni musta nitkellem dan it-termini, imma bil-mod il-mod ittasal għall-istess konklużjoni billi titkellem dwar il-gvern jimporta il-persuni minn barra jew l-immigranti. Iżgħu qed inġibuhom fil-containers bħal sardines hemm niftħu l-landa u joħorġu minnha. Huma bit-teorija ma nafx tal-ma ekonomista illi tkabbar lill-ekonomija. Niftakar is-sena l-oħra provajt nispjega għad fuq dit-teorija l-iktar pajjiżi sinjuri fid-dinja huma fl-Afrika għax hemm l-ikbar pajjiżi bl-ikbar popolazzjoni pajjiż, jiġifieri kieku s-sinjuri tad-dinja ara kemm hi, però biktar mod sempliċi spjega ili Mastru Daxxa, bat il-messaġġ mill-gargur niedem il-tirar, għalli jisma, għalli min qed jippruvaw iqarqu. Ma għalliex kemm huma stupidi jew injoranti, għalli min qed jaħsbu li qegħdin damel żmienu jaħdem biex jkoll il-ħobza ta' kuljum u jafx ġifieri x-xogħol minn fejn jiġi. Jekk huma Mastru Daxxa, għal tajjeb għalli immaġina kieku meta ma jkollix ix-xogħol, indaħħal il-lavranti, ħalli Umbat, skont it-teorija tal-kap tal-oppożizzjoni, insir sinjur bix-xogħol. Jifieri, anka ma sudax sempliċi, ma tagħlimx l-ebda ekonomija, la micro, la macro economics, la mar l-università, imma bil-common sense tiegħu ra kemmi vojta u bla sens di teorija li qatt fid-dinja qatt ma nstemat li qed jippruvaw jagħtu wkoll anke issa il-xedo minister wkoll qiegħed jaqbel magħha u qiegħed iżhom mal-istess school of thought illi il-popolazzjoni tagħmel it-kabbir ekonomiku. Mr. Madam Speaker, il-naħseb l-aħjar huwa illi jekk inti tara u dan qed jammetuh l-oppożizzjoni illi iva hemm is-suċċess ekonomiku imma u mbagħad nibdew bl-affarijiet. Mhux aħjar naraw kif ġie kreat da suċċess jekk hemm success story. Mhux aħjar naraw kif inbniet ġiet kombinazzjoni. Ġiet għaliex dal-partit huwa lucky. X'lucky lucky? Jekk qed nitkellmu għall-perjodu 2012 jew inkella 2013 sal 2020 għas-sena d-dieħla. L-Ewropa minn xi għaddiet. Kienet għaddejja kummerġ kbir, ekonomija b'saħħitha, timporta b'mod illi mbuttat lill-ekonomija tagħna l fuq xejn minn da. Biss insemmi erba bailouts tal-Greċja, l-kriżi enormi u bil-Grexit u ħirġa mhux ħirġa u l-jieli kbar li għamilna fil-Kunsill Ewropew niddibattitu ntuhom x'il-flus jekk humiex qegħdin se jirrispettaw il-kundizzjonijiet, dik il-kriżi. L-Irlanda fejn għamlu bailout tal-pajjiż inħabba lill-gvern għamel bailout lill-banek. U il-sagrifiċċju u d-batija enormi, jina meta nkellem il-Ministru tal-Finanzi niftakar, għaddijo l-iskejjel, għaddijo t-toroq, għaddijo kollox, għaliex għaddejna minn kalvarju. Dan huwa żmien li konna qegħdin ngħixu. Jiġifieri jekk hemm success story, wieħed irid jidħol iktar fil-font. U jsaqsi għaliex. Spanja, il-Portugal. Dawn huma il-pajjiżi li jew kienu u l-Italja jekk ma waqgħux u ġew bżonn bailout kienu fix-xifer tal-falliment. U allura wieħed isaqsi mela dal-gvern is-suċċess tiegħu. Għax jekk aħna anke l quddiem ikun hemm ċans li tkunu fil-gvern, wieħed irid jara x'nitgħallmu minn dawn is-snin. X'kien hemm tajjeb, x'kien hemm ħażin, x'kien hemm li wieħed ra jinbena quddiem għajnejna. M'għamilniex fis-sigrid, għamilniex bl-iktar mod trasparenti. Dan huwa l-istil ġdid ta' dan il-gvern fejn il-pjan tiegħu bil-viżjoni tiegħu bil-viżjoni li l-tkabbir ekonomiku huwa l-priorità tal dan il-gvern li minnu jkun nixxija għall-affarijiet li jixtieq jagħmel li qassam il-ġid, li jgħin il-fqar, li jgħin il-pensjonanti, li jgħin il-morda, li jgħin il-batuti u dawk li familji li persuni u kol disabilità. Ġifieri inti titilħaq dawn il-targets permezz ta' tkabbir illi ħadd ma rid jagħmel dak iż-żmien. Però jina immur lura ħanaraw dawn it-tmin budgets x'kienu l-element kruċjali fih. Tinsewx, l-ewwel budget kien f'Marzu April tal-2013 fejn pratikament kien hemm il-budget ta' gvern ta' qabel. Però xorta dan il-gvern ħass il-responsabilità illi għalkemm m'hemmx ċans ma kienx hemm ħin li nibatu għall-espert noqogħdu bil-qiegħda il-budget jieħu sena. U allura f'kustjoni ta' ftit jiem qabel ma nersaq hawnhekk bil-budget fl-2013 ħalli l-ekonomija għall-inqas ma tistaġnax, għall-inqas żammejna wieda li kienet ma nistawx ma wetqux li kienet li l-minimum wage earner mandux iħallas taxxa. U kienet weda sagra santa u zammejnija, inkluz il-bonus u allura biddinna il-threshold biex dan iseħ. Imma iktar u iktar, zammejna weda li miex imwetqa li kienet ila tiġi mamula mil-gvern nazjonalista sena wara sena. U li aħna ħassejna wkoll responsabilta illi kien fl-interess ta' pajjiżna illi tkun indaħluha fil-pjan tagħna u tagħmel parti mill-pjan dik illi fuq perjodu ta' 3 snin iwaqgħu it-taxxa għal bracket mhux ħażin ta' middle class earners minn 35% għal 25%. U dan iddeċidejna li nqasmuh fuq perjodu ta' 3 snin biex imbagħad anke fir-raba' sena biddilna t-taxxa wkoll. Imma ejna qed nitkellmu fuq l-ewwel budget. It-tieni budget li sar ftit xhur wara bi-preparazzjoni għall-2014 hemmhekk mill-ewwel bdejna b'miżuri illi ċaqalqu bil-kbir ir-rota iż-żaqżaq u staġnata tal-pajjiż, ir-rota ekonomika, bil-introduċejna il-First Time Buyer Scheme, nħossa li kienet kruċjali biex tagħti l-ottimizmu f'dik industrija tant importanti, u magħha komplejna inniżlu it-taxxa minn 32% għal 29% għad dak il-bracket li għaddi kem semmejt, dak kien it-tieni fażi għax qed nitkellmu fuq is-sena 2014, u l-ikbar fost kollha dik il-weda kbira illi kienet challenged niftakar meta konna fl-oppożizzjoni minn fejn sa ġibu l-flus illi nwaqgħu il-kontijiet tad-dawl b'medja ta' 25%. U tal-ilma kienet 5% lill-familji kollha. Minn fejn ġejn il-flus? Kienu upfront minn proġett illi kenna fiduċja li se jirrendi, kif fil-fatt qiegħed jirrendi ta' nifs kbir lill-ekonomija ta' pajjiżna għaliex dik li konna qed niddependu biss fuq iż-żejt li l-prezz tiegħu kisser il-pajjiż u ħafna spjegazzjonijiet u żejt fuq l-art u żejt taħt l-art. Niftakar il-Prim-Ministru dak iż-żmien jipprova jispjega u ma kellux minn fejn joħroġ b'din l-ispjega għaliex il-verità kienet li kellna impjanti ineffiċjenti jaħlu u b'żejt bi prezzijiet li jvarjaw u jkissru l-ekonomija tagħna. U aħna f'dawn il-miżuri bdejna l-ekonomija natuha l-ewwel injection serju biex naraw jekk tistax tistabbilizza l-emoroġija li kellha u tibda tieħu r-ruħ. Il-budget ta' wara għall-2015 imbagħad bdejna naraw kif sarresqu il-popolazzjoni tagħna li iktar lejn id-dinja tax-xogħol. U hemmhekk għall-ewwel darba introduċejna l-in-work benefit scheme bil-argument illi il-minimum wage tiżdied bħalma kienet qed tiżdied fil-passat bil-kola, però ngħinu l dawk il-familji mhux billi mpoġġu il-peace fuq in-negozji, imma billi l-gvern iġġor il-peace ta' familji li għandhom it-tfal, speċjalment dawk li għandhom ir-rieda li jiġġojnjaw il-workforce. U biex ngħinuhom għamilna wkoll miżura biex in-nisa wkoll ikun hemm tax breaks biex jiġġojnjaw id-dinja tax-xogħol u wkoll naqqasna it-tariffi għan-negozji. Ġifieri injections oħrajn illi stimulaw bil-kbir b'mod reali, mhux bil-flus illi jinti tqassam il-flus u jintaf u jispiċċaw, isiru duħan, imma b'mod reali issaħħa il-potenzjal tal-ekonomija. Maħħa kien hemm ukoll miżura ma ninsewx tal-tapering tal-benefici. Ġifieri, kontra dawk li jagħmlu gvernijiet tal-rajt illi jaqtaw il-benefici, aħna l-kontrarju, il-benefici maqtajnihomx, imma għatnilhom iżommuhom dawk kollha il-long term unemployed, the single parents li jiġġojnjaw li jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Komplejna wkoll innaqsu t-taxxa l-aħħar fażi tal-waqt tat-taxxa minn 35 għal 25 billi kienet 29 u niżilniha b'erba' punti perċentwali li niftakar kienet tiswa mhux ħażin, però il-mod li l-ekonomija kienet diġà bil-mod il-mod qiegħda tirrendi kienet itpatti għal dan it-telf fid-dħul tal-gvern. Dan huwa l-mod l-ewwel tliet snin naraw l-ekonomija tieħu r-ruħ minn f'żewġ proċeduri ta' instabilità makroekonomika u deficit eċċessiv bdejna noħorġu minn din il-fażi. U mbagħad wasalna għall-budget tal-2016. U hawnhekk kenna ħafna miżuri għall-ħars noqgħod naqrawhom kollha, imma biex taraw x'kienu dawk il-miżuri ekonomiċi mela. Meta naqra l-budget, kulħadd skont kif jintlaqat jieħugos b'ċertu miżuri li għarhom soċjali. Però li ma tantx jagħtu każ huwa li meta jiġu ddisinjati dawn il-miżuri se jkollhom effett ekonomiku illi jgħinu li l-ekonomija tikber u tirrendi jiżjed. U din ma nistenniex in-nies joqogħdu jifhmu u jidħlu fihom, però l-verità huwa l-mod kif dan il-gvern kabbar lill-ekonomija fil-waqt li wkoll xerret qassam il-ġid tiegħu. Fir-raba għal-2016 missejna il-dawk il-taxpayers kollha illi għadhom ma gwadanjawx mill-waqgħa ta' 35 u 25 u konna tajnihom tax break ukoll. Introduċejna għall-ewwel darba u hawnhekk issa beda nofs l-effort fit-kabbir u nofs effort fit-qassim. Għall-ewwel darba il-pensjonanti kollha li kellhom minimum pension taħt ċertu livell illi tpoġġihom f'riskju ta' faqar, ollejnihom minħa 5 euros, minħa 10, kienem minħa 20 euros, tellajnihom għal kollha fl-istess linja illi tpoġġihom il-bot mir-riskju tal-faqar. U dik kienet miżura importanti ħafna. Miżura oħra kienet biex tinkoraġġixxi lil persuni l-anzjani kemm jista' jkun jibqgħu f'darhom. Billi żidna il-pensjoni li konna ngħidula tal-wens, kif ukoll introduċejna għal dawk li kienu fil-kju biex jidħlu fir-retirement homes, tajnihom nofs is-salarju ta' carer. U allura inkoraġġiethom biex jekk għandhom pjaċir jibqgħu f'darhom u kull ma jkollhom bżonn huwa carer, il-gvern lest li wiesen u jgħin biex u di fil-fatt din miżura hija popolari ħafna u permezz tagħha bdejna nidħlu iktar fl-erja tas-soċjal. Il-budget li ġi għal l-2017 hemmhekk kienna serje ta' miżuri illi bdew jiżdiedu lejn is-soċjal. Bdejna bil-ħelsien mit-taxxa fuq il-pensjonijiet. Jiġri l-ewwel dħul dak iż-żmien kien 13,200, issa sar 13,800 jew 780 illi jiġu ifranka ma jiġix intaxxat. Jiġri is-ceiling li jkun ngħidu aħna ta' 9,000 jitla 13,000 fil-każ ta' pensjonant li dħul tiegħu jiġi mill-pensjoni. Żidna wkoll bonus għal min sfortuna tal-li ma kellux bolol bizzejiet u għallur ma kienx jikkwalifika għal-pensjoni tajnieh ukoll. U bdejna ollejna riforma kbira il-pensjoni tal-wens u l-allowance tal-carer, daħalna 62 plus government bond, tajna refuzjoni għall-ewwel darba għal fuq taxxa minn fuq il-dividends illi jekk inti m'intix fi bracket li tħallas it-taxxa jew tħallas ftit allura jtik refund. U wkoll introduċejna l-iskema tal-voluntary pension. Konna wkoll irdupjajna il-persuni li kellhom sussidju fuq il-kera fil-waqt li irdupjajna il-sussidju. U da qegħdin taraw li huma bold measures illi kif kien mistenni imma tieħu gostara wara illi fil-fatt il-riżultat kien kif konna qegħdin nistennew li jsir. Il-budget għall-2018 kien hemm dak il-ftehim fiż-żieda tal-paga minima li jmur oltre mill-kola illi permezz tagħha minimum wage earner ikun biss għal sena u mbagħad jiżdied wara sena. Introduċejna l-idea ta' tax refund għadni kemm Jamie Washington fejn tlabt lil World Bank jagħtina konsulenza biex nippjaw issa il-benefiċċji soċjali biex
bil-permess tiegħek Ministru. Mill-Onorevoli Mario De Marco.
Su tal-finanzi jista' jifoka iktar fuq il-budget tal-2020 flok il-budget tal-passat, taħseb ikunu iktar rilevanti għad-diskussjoni tal-lum.
Grazie, ħafna mhux point of order, l-Onorevoli Ministru jista' jkompli.
Taraw is-suċċess ma' wiċkom u ma tridux titalmu dik hi l-istorja kollha. Tippruvaw tgħidu ejfa suċċess imma u toqgħodu tintilfu fuq l-imma. Mentri li hu importanti għall-familji li qed jisimgħuna qed jarawna huwa li da jridu li da suċċess jitkompla u jridu jifmu li da sar bi pjan. Iva sar permezz ta' roadmap, viżjoni ċara, illi l-gvern qed jiffollowja u qed jispjega kif wasal, fej wasal, u minn ma jridx jitgħallem ma jitgħallimx. Jibqa' hemmhekk fil-banek fuq il-bank tal-oppożizzjoni. Għaliex l-ebda familja musa tipprova tivvota, musa tivvota għal xi ħadd illi mhuwiex illi jifhem u jrid jitgħallem minn dal-affarijiet illi fil-passat jafu fej wassalhom. Kont qed nitkellem fuq il-18, forsi ma jħidux gost jisimgħu, Madam Speaker, dal-affarijiet, ma jrid ngħidhom. Introduċejna l-school transport għal kull ħadd, mhux għal min imur fl-iskejl tal-gvern, imma fl-iskejl privati u sew tal-Knisja u dawk privati. Introduċejna second time buyer scheme u wkoll il-għajnuna ta' nies li jgħixu f'post mikli jew iridu jixtru proprjetà. Tajna wkoll il-tax refund. U mbagħad niġu għal din is-sena, il-budget għal din is-sena fejn żidna bil-kbir il-children's allowance, introduċejna it-tielet ġurnata li għaliex kien hemm ukoll drabi oħra. Hemm il-benefiċċju tal-kera li irnexxa għandna 1000 applikant illi qegħdin jieħdu sussidju u dan mhumiex tas-soċjal tal-iskema l-antikamma huma iktar u san wessaw il fuq dawk bidħul. Daħalna affarijiet innovattivi l-equity sharing u wkoll l-equity release scheme li nisperaw li l-banek tagħna sa jkunu joffru fil-ġimgħat li ġejjin. U tejjibna dawk il-iskemi eżistenti tal-urban conservation, ta' Għawdex, eccetera, eccetera. Rizultat ta' dan il-pjan illi mill-lider l-oppożizzjoni mhux interessata fih. Fej wasalna? Min tkabbir baxx għal tkabbir rekord. Jifir, meta najdu tlet darbit daqs il-medja tal-Unjoni Ewropea, fija ċertu valur, fija ċertu meaning, illi min tkabbir bax tmur għal tkabbir rekord, jew inkella tiffaċċja għaxek ħallewlek, taqablek, dan huwa it-testment, dan li uritznaħna minn gvern ta' qabel, proċedura ta' instabilità makroekonomika. Għadni niftakar qiegħed fil-Kunsill fl-ECO, fl-ECOFIN, u Malta tider fil-lista tal-alert mechanism. Għandna mekkaniżmu li alertja lill-Kummissjoni, lill-pajjiżi kollha tal-Ewropa, Malta għandha l-problemi, dak huwa l-alert mechanism ta' instabilità makroekonomika. Ħallewna ħafna bozzot, homor, hemm serje ta' indikaturi li ħamsa minnhom kienu out of line, out of sync, homor, illi nothing was ma kienx sejjer sew fuq dawn l-indikaturi u dak li kun qed jirriflettu. Allum fejn il-World Economic Forum u ġejna il-ħames, l-10, l-20, jew it-tlieti, ġejna l-ewwel fid-dinja daqs nitkellmu b'mod globali. F'dik li hija stabilità makroekonomika. Dan u, Mr. Madam Chairman, it-test tal-budgets u jekk issa il-Shadow Minister ma jridx ikun jaf kif wasalna mill-aħħar għall-ewwel, il-problema hija tiegħu mhux tiegħi. L-istess għal l-excessive deficit procedure, ma tistax ikollok daqshekk ħaġa improvement ikbar milli tkun lar, ġviri fejn inti qiegħed f'deficit eċċessiv skont il-kriteriji tal-Unjoni Ewropea għal surplus. Immaġinaw, ġviri mhux biss li twaqa' deficits bħal ma qed jiġri pajjiżi oħrajn qed jippruvaw jagħmlu, imma li mmorru in-naħa l-oħra li huwa s-surplus. Minn żidiet fit-tariffi illi Austin Gatt niftakar jgħid lill-unions fil-MCSD iddeċiedu it-tariffi jolewx b'dal-mod jew b'mod ieħor, dik iċ-choice, il-Hobson's choice ngħidula, għarroħ. Dak huwa s-suċess minn partiċipazzjoni użbis tan-nisa ma tal-Labor Force kollha fost l-iktar waħda baxxa fl-Unjoni Ewropea għal fatt li issa wasalna li eċċedejna il-medja Ewropea. Dawn huma r-riżultati minn downgrades, u hawnhekk id-dispeċini m'għandix il-lista kollha ta' downgrades għal upgrades. Dik id-differenza għadni ġej kemm iltqajt mal-rating agencies illi n-updatehom dak li qiegħed jiġri f'pajjiżna u l-ekonomija. X'inhu huma challenges, x'inhu huma l-isfidi, x'inhu huma l-problemi, x'inhu huma s-suċċessi. B'mod miftuħ. Madam Speaker, forsi ma nafux għaliex kien jinqalax hawnhekk ħasbu li jiena qed nixtrihom il-rating agencies. Il-verità hija li ta' qabli laqas kien jiltaqa' magħhom, laqas kien jinżel Washington biex jiltaqa' magħhom. Jiġifieri tittaħdem, ma ħsibx li huwa gost għalija li noqgħod tivvjaġġaw tmur u jkollok back-to-back meetings minn filgħodu sa bil-lejl tiltaqa' ma' dawn l-agencies mal-EU mal-IMF mission u dakollha biex inti jkollok għarfien minn min qiegħed jevalwa l-pajjiżna. U lest li tirrispondi għalihom. L-istess li nirdupjaw il-ġid nazzjonali. Fej qatt fit-8 snin il-GDP ta' pajjiżna jirdoppja minn 7 biljuni għal 14 biljun. Dan huwa r-riżultat tal-suċċess. Imma, bħal ma fhemt, ma ġiex mix-xejn. U qed nispjegaw b'mod l-iktar trasparenti. Illi fil-bidu ma kienx xejn faċli. Illum għandna sfidi differenti. Nammettu illi ż-żminijiet jitbidlu, il-pożizzjoni tal-familji Maltin hija differenti, hija aħjar,
Però mbagħad niffaċċjaw sfidi ġodda, sfidi ambientali, sfidi tal-infrastruttura, imma qegħdin nilqawhom. Ma nitfahomx taħt it-tapit jew we'll kick the can down the road u ngħidu issa nħallu għal darb'oħra dak il-pjan u għad naqisu m'aħniex. Le, imma nieħdu d-deċiżjonijiet u nimxu l-qudiem. L-istess il-mod kif aħna nabbraċċaw l-industri l-ġodda. Kien hawn sieħ bil-kollega tiegħi Silvio Schemri, illi qed jispjega d-niċċa ġodda l-Artificial Intelligence, Cyber Security, Internet of Things, Video Games, e-sport, le, maħniex industri, maħniex vizjoni, maħniex ma nagħtux każ l-affari ġodda. X'inhu ma l-affari ġodda? Fej smajnihom minn naħa tal-oppożizzjoni l-industri ġodda li għandhom f'moħħhom li aħna maħniex qegħdin nabbraċċjaw, li aħna maħniex nidħlu għalihom bis-serjetà u ninvestu fihom bil-kbir biex jikkrejaw il-futur sabiħ għat-tfal tagħna. Xejn minn dan? U dawk il-mod illi il-beżat li semmew kiku jiġri hekk u kiku jiġri hekk, għadan meta kont żgħira il-mamma kienet tgħidli kiku pa kiku għaw kiser siegħu hekk niftakar tgħidha, għaliex kiku tista' toqgħod sejjer bil-kiku dik u kiku dat. Jinaħseb l-aħjar huwa mhux kiku kif tikkrea kuxin għall-futur. Il-meta jinqala, għax int ma tistax tgħid mhuwiex sa jinqala, għal voli ma tixtieqx li jinqala xejn negattiv, imma jekk int kif se tkun ippreparat b'dejn ta' 73%, hekk se tkun ippreparat dejn fuq kull imkien u dak id-dejn li jidher, għax imbagħad hemm id-dejn li ma jidhirx, kemm kellhom jagħtu fuq proprjetà u fuq requisition u għadna sal-lum inġorru dak id-dejn ieħor, jiġifieri mhux id-dejn. Hemm iktar minn dejn wieħed. Fil-budget jiena spjegajt biżejjed m'iniex sa nidħol fil-dettalji tal-miżuri għalkemm ta' min ngħidu illi f'dak li hu housing affordably aħna qegħdin introduċejna skemi speċjalment f'dak li huma tal-kera. Il-home ownership kompla jizdiet, bħalma spiega il-Prim Ministru, u nrid ngħidu hawnhekk illi l-proporzjon tal-popolazzjoni Maltija jonfoq mela. Il-proporzjon tal-popolazzjoni Maltija jonfoq 40% jew aktar ta' tħul disponibbli tiegħu, ġifieri tħul wara li tinqatalu t-taxxa fuq id-djar. Right, ġbiri kien ta' 1.7%. Tafu, Madam Chairman, fil-Unjon Ewropea dir-rata hija ta' 10.4%. Ġbiri ara kemm qegħdin pożizzjoni ferm aħjar. U mbagħad narġgħu inġebdu, naħseb in-nies xebbajtuhom, titkellmu fuq indikaturi tal-farqar biex turu li kiber. Meta fil-fatt, il-rating agencies, l-Unjoni Ewropea, kull l-IMF, kollha qed jgħidu li l-faqar, il-riskju ta' faqar niżel f'pajjiżna, l-indikatur ewlieni tal-Unjoni Ewropea huwa l-arob, fejn ċar illi niżel minn 24.6% għal 19% is-sena l-oħra. Imma min irid beżra jipprovaj fittex u jaqsam indikatur ferba biċċiet biex imbagħad isib xi biċċa minnu illi jkun jista' jgħid illi imma dik u imma dak u jekk dak u jekk le. Madam Speaker, niġi fuq it-taxxa u l-evażjoni tat-taxxa. Hawnhekk qed jipprova again il-xedhom il-beżża b'diku bl-oħra. Aħna il-miżuri sew fil-dak li ħa dawk it-tasks ta' 47 biċċiet xogħlijiet li nsaħħu l-istituzzjoni jiena dejjem dejjem ibist għall-pajjiżi, dejjem ibist għall-awtoritajiet regolatorji, sew taħt gvern nazzjonalista, meta jiena kont chairman tal-MFSA u qed nagħmel l-istess fil-pożizzjoni ta' ministru. U ħadd mhux se jiġi hawnhekk joqgħod jagħtini talima x'għandi nagħmel fuq il-money laundering u mhux money laundering. Jiena m'għandi l-ebda konflitt ta' interess. All right. Għaliex jiena żgur illi m'iniex se nagħmel bħal ma jagħmel ħadd ieħor illi minnaħa waħda jagħmel xogħlu professjonali tiegħu, jiddefendi l-klijenti tiegħu, għandu kull dritt, dan huwa x-xogħol ta' kull avukat illi jaqbess għall-klijenti tiegħu, huma minn huma, huma kriminali kemm minn huma, għandhom allegazzjonijiet u eċetera, però mbagħad li tiġi hawnhekk fl-istess nifs u ma tarax konflitt ta' interess fuq il-money laundering naħseb illi kieku kien imħallef kien jagħmel ikun recuse u jgħid isma' jiena naħseb aħjar nirtira minn dal-affarijiet. Għaliex illi t-tnejn għandek dritt li tagħmilha, għandek dritt bħala membru parlamentari elett mill-poplu tiġi hawnhekk u titkellem, u għandek dritt ukoll fil-professjoni tiegħek tiddefendi minnu fil-money laundering, ecc. Imma fl-istess nifs illi tippretendi li tiġi appuntat fuq il-finanzi u titkellem fuq il-money laundering u tagħti il-lezzjonijiet hawnhekk. Meta jien nara, fl-opinjoni tiegħi, konflitt ta' interess kbir illi toqgħod illi tiddogma fuq il-money laundering. Aħna, Madam Speaker, aħna waqqafna il-National Coordinating Committee illi ix-xogħol tiegħu qiegħed jikkoordina l-entitajiet ta' pajjiżna il-qoddim sa' u koll nissupplimentawom b'organizzazzjoni illi qed insejħula l-Financial Organized Crime Agency biex tkun tista.
Ministro, on a point of order. L'onorevoli Mario De Marco.
Konflitt interessi jiferi għalli għal Ministru tal-Finanzi huwa id-difiża tiegħu bħala Ministru tal-Finanzi jiddefendi l-Konrad Mizzi li huwa akkużat u ta' suspett ta' money laundering.
Grazie ħafna. Grazie ħafna, mhuwiex point of order, l-onorevoli mhuwiex point of order. L-onorevoli Edward Ciclone, jista' jkompli. L-onorevoli Edward Ciclone.
M'għandix problemi. Mhux hekk. Tajjeb.
Jo ġobkom. Allu jikkonkludi. Jekk jogħġobkom, allu jikkonkludi. L-onorevoli ministru. Jekk jogħġobkom.
Da m'iniex nivvintaħ, da ġara fil-preżenza tiegħi. Il-Ministru tal-Finanzi jibgħat għax-Shadow Minister, takes him in confidence u jitkellmu fuq affarijiet delikati fuq il-leġiżlazzjoni tal-money laundering. U f'nofs il-meeting jitlaq biex jiddefendi klijenti tiegħu jitfa' pressjoni fuq l-MFSA biex għax kienu se jirtiraw il-liċenzja tal-klijenti tiegħu. Dak huwa iva, fl-opinjoni tiegħi huwa konflitt ta' interess. Niġi issa għall-aħħar punti tax-xogħol li qiegħdin dil-erja. Il-manival il
okay. Għanna point of order, għanna rawux point of order. Mela, għanna point, jek joġobkom. Minuta wahda, onorevoli De Marco, ma tajtekx, onorevoli De Marco, mentix tinstema, għantik il-kelma, onorevoli De Marco, point of order, onorevoli De Marco.
Mela, jissostanzja, il-Ministru tal-Finanzi, l-allegazzjoni tiegħu.
L-onorevoli Byron Camilleri.
Signora President, din hija t-tielet darba il-onorevoli De Marco qed jaħli ħin tal-kamra. Għaliex huwa point of order xejn. Jiena smajt il-Ministru Ciclone jitkellem. Imkien ma semma l-ebda persuna biss imma. Imkien. U dak li jattajt inti muwiex point of order, huwa ħela
tal-paċenzja.
U bl-istess mod, il-Ministru xi kluna, ħalla lilkom titkellmu, tgħidu li tridu, anke jekk ħafna drabi ma naqblux magħkom u nħossu li ma jkunx affarijiet li għamlu sens. Imma ħallukom tgħidu li tridu. Imma bl-istess mod.
Ministru niftaħ debejt.
Għandu jkollu paċenzja. Illi indirizza din il-kamra.
Point of order, l-Onorevoli Robert Kutajer. Nispera li jkunu point of order. Skudu paċenzja bija. L-Onorevoli Robert Kutajer.
Nitlob il-protezzjoni tijak, Madam Chair, għaliex l-Onorevoli Ministru għamel aċċenn għax-Shadow Minister tijaw. U jħed bissa u Shadow Minister għawġew tal-Finanzi. Napprezza illi jkolli direzzjoni u protezzjoni minn għandek, Madam Speaker. Grazzi.
Ħudu paċenzja. Ikompli. Ħudu paċenzja. Fadal. Mela, ħudu paċenzja, please. Jekk jew ġobkom, l-Onorevoli Mario De Marco.
Fatt il-Ministru tal-Finanzi attwali, il-Ministru Edu Ċikruna, għażel li jiddefendi il-Ministru Konrad Mizzi li hemm rapporti tal-FIU.
Onorevoli De Marco, mhuwiex point of order, ħajkolli waqfek.
Jien tifa'
l-mikrofon tal-Onorevoli De Marco. Għandek il-mikrofon mitfi. Għandek il-mikrofon mitfi. Mela. Jiena ħanitlob kjarifika minn għand il-Ministru. Jiena nitlob kjarifika minn għand il-Ministru. Ministru, inti kont qed tirreferi għax-Shadow Minister tiegħek għaliex hekk qed jallegaw minnaħa tal-Oppożizzjoni. L-Onorevoli Edward Cicluni, jista' jkompli.
Jista' jkompli? Mela.
Point of order, għajdli xinu l-point of order. Point of order, għajdli. L-Onorevoli Robert Kutajer.
Qed indirizza lilek u mhux l-Onorevoli Ministru Abela. Nitlob illi tagħti ruling ukoll jekk mhux se jirtira. Grazzi.
Mela. Mela, nitlob lill-Ministru Edward Cicluna jikjarifika dak li qal u jekk fil-każ jissostanzja dak li qed jiġi allegat.
Għas-innaqas. Jiena ġiste inkompli. No, se nirtira xejn. Le, Ministru.
Minuta. Ħudu paċenzja. L-aħħar ftit ta' din id-diskussjoni. L-Onorevoli Byron Camilleri, għajli.
F'din il-Kamra, Sinjora President, kulħadd għandu dritt illi jiġi għaw u jitkellem. Kulħadd għandu dritt jgħid li jrid. Il-Ministru tal-Finanzi fl-ebda ħin ma semma jew irrefera membru, anke l-artiklu jekk hemm artiklu jidilli huwa artiklu 60 tal-Standing Orders illi jgħid li jagħmel referenza għal membru individwali imkien il-Ministru Cicluna ma għamel referenza għal membru individwali u għal daqstant jidher biċ-ċar illi daw il-point of orders tal-Oppożizzjoni huma biss sintiżi u ma biss sintiżi sabiex itelfu u ma jħallux il-Ministru Cicluna milli jkompli.
U paċenzja, jiena minn hawnhekk dirli li fimt u nitlob kjarifika minn għand il-Ministru li kienet jirreferi għax-Shadow Minister tiegħu. Jikjarifika jekk hux qed ħudu paċenzja. Jikjarifika jekk hux qed jgħid dak li qal għal l-Onorevoli Mario De Marco li huwa x-Shadow Minister tiegħu, jikjarifika dak il-punt u jekk hu hekk jissostanzja jew jirtira. L-Onorevoli Ministru.
Jiena tistgħu tmorru taraw il-transcript ta' x'għadtu match.
L-Onorevoli Robert Kutajer, x'inhu l-point of order?
Manna lebda problema kiet jibqa' dej bil-ħin li qed jgħidu qed jintilef miex problema. Infakka li din il-Kamra li ftit ta' ġranet ilu fuq kwistjoni ta' konflitt ta' interess kellna ruling ukoll din il-Kamra. Jekk mhux ser jittira qed nitlob il-protezzjoni tiegħek mhux biss imma ruling ukoll biex jittira fuq dak li għadu kif qal. Grazzi.
Mela, jiena ħa nagħti l-kelma lill-Onorevoli Ministru biex ikompli imbagħad nagħti r-ruling.
Grazzi, Madam Speaker. Kont qiegħed nitkellem fuq il-pjan tagħna dana f'pajjiżna dejjem għadna attenti għar-reputazzjoni tagħna ma kont il-membri li jagħmlu ħsara lil pajjiżna kulħadd jaf bihom m'għandniex għalfejn nippuntam swaba u nsemmi wismijiet illi mhuwiex kuntenti bl-affarijiet għaddejjin. Għal uġġit għal familji Maltin u rridu jgħalaw biex jagħmlu ħsara lill-pajjiżna. Ċara rajnihom fuq it-television fil-Parlament Ewropew rajnijon flittri li batu, li nassu, samarru għant il-manival bil-qoddim, danu dik litra ta' membru parlamentari Ewropew minnaħa ta' nazjonalisti li kiteb lil-manival qabel biss poġġew rifsu saqajhom fuq pajjiżna. Għalulhom illi x'aħna u maħniex li l-ikbar pajjiż korrott u l-ikbar pajjiż maħmuġ u money laundering u dan l-affarijiet kollha biex jagħmluha out of proportion. Il-verità hija li sew fid-dwana, li sew fil-FIU, sew fil-MPSA, qegħdin jissaħħu, qegħdin jagħmlu s-suċċessi tagħhom u qegħdin jaħdmu dawn huma nies tal-affarijiet tagħhom mhux nippruvaw inħamġuhom bħalma fil-fatt irnexxielhom l-oppożizzjoni jagħmlu jitfgħu l-ġeblhom bad jaħbu idejhom billi jqogħdu jiskantaw, jiskandalizzaw x'qalet dik il-gazzetta u x'qalet l-oħra. U ħafna mill-affarijiet fil-gazzetti kultant ikunu opinjonijiet illi l-edituri stess l-aħħar waħda kienet li hu observer. L-aħħar waħda kienet ukoll il-commission fejn ċertu artikli li jħamġu lill-pajjiżna l-editur ta' dik il-gazzetta jgħid isma' dik l-opinjoni ma tirriflettix illi hu observer. Jew inkella l-commission tajt illi dak ir-rapport fuq it-taxxa fuq l-evażjoni ma jirriflettix dik tal-Kummissjoni Ewropea. X'il-verità hija differenti. Jina niltaqa mal-IMF, niltaqa mal-Kummissjoni u l-opinjoni ta' pajjiżna hija ferm differenti kif jippruvaw ipenġuha minnaħa l-oħra. Jina, Madam Speaker, fl-eluq tiegħi nixtieq ngħid illi dal il-nieħu gost nara illi il-korpi kostitwiti b'mod ġenerali kienu kuntenti ħafna b'dan il-budget għaliex qegħdin jaraw illi qegħdin kull ma morru immorru għall-aħjar qegħdin nissaħħu qed nagħmlu l-ekonomija tagħna fil-veru sens sostenibbli. U dan huwa dak li jixtiequ il-familji Maltin u Għawċin. Grazzi.
Grazzi ħafna. Permetuli. Ħanerġa' nagħti l-kelma lill-Onorevoli Ministru. Il-Ministru Edward Cicluna.
Ma' Speaker, jiena ma nixtieq lebda intenzjoni ħażina fuq lebda persuna f'dil kamra. Jiena qed ngħid dwar pożizzjonijiet illi funzjonijiet jinħolqu li jista' jkunu iva ta' konflitt ta' interess illi sta għall-oppożizzjoni, sta għall-gvern. Fuq il-gvern għalu tant fuq konflitti ta' interess li hija ċermen hemm u hija taw. Tibidi jiena naħseb illi bħala partit u speċjalment meta jiġu biex jiġu appuntati shadow ministers, iva għandu jingħata ħsieb li ma jkunx hemm konflitti ta' interess. Mhux għaliex dik il-persuna għandha xi intenzjonijiet ħżiena, imma l-pożizzjoni nnifisha jiġifieri illi inti tkun fil-ġob tiegħek u tagħmlu sew. U m'hemm xejn ħażin, l-istess li tkun hawnhekk bħala membru parlamentari għal ħars tkun ħażin. Imma jekk ikunu at the same time ikun hemm sitwazzjonijiet li jinħolqu sitwazzjonijiet ta' konflitt ta' interess. Mingħajr ma qed nerġa' ngħid jirriflettu xi affarijiet ħżiena u jew negattivi fuq dak il-persuna.
Jiġifieri biex inkunu ċari, Ministru, qed nirreferi wkoll għall-Standing Order numru 60, inti m'intix qed tattribwixxi l-ebda intenzjoni ħażina lill-membru parlamentari minnaħa tal-Oppożizzjoni.
Ekku.
L-Onorevoli Robert Kutajjar.
Jiġifieri qed jirtira dak li qal għax għadu ma rtiraħx.
Hija qed jagħmilha ċara skont l-Standing Order numru 60 li mhux qed jattribwixxi affarijiet negattivi fil-konfront tal-Onorevoli DeMarco. L-Onorevoli DeMarco.
Qed jallega konflitt ta' interess. Mingħajr ma nidħol fil-mertu tal se jiena ma nippratikax il-kriminali u xi ħaġa bħal dan. Jiġifieri, però li kieku allora grazzi argument. Għandek shadow minister tal-ġustizzja li jippratika li hu avukat u jiddefendi persuni li jiġu akkużati fil-qorti. Qed jgħid li allura bir-rispett kollu dak l-avukat li huwa shadow minister tal-ġustizzja għandu konflitt ta' interess għax jeżerċi tal-professjoni tiegħu. Skużani. Ma biex jgħidilna x'inhu ċar għalih x'inhu fajnejh konflitt ta' interess.
Ovvjament jiena mhux se nidħol f'dak il-livell, imma qiegħda nimxi mal-standing order li huwa bħalma spjega l-Ministru mhuwiex qed jattribwixxi l-Onorevoli De Marco.
U li il-Ministru qed jipprova jallega fatti. Okay? U huwa mhix biss allegazzjoni ta' konflitt ta' interess. U prova jirreferi għal xi inkontri u meetings li waqtu u dil persuna
tal-naħseb li
hawnhekk fejn bidsiet kollu, okay? Okay, kellu jkun ċar
u jirtira dan id-diskurs. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Mela, jġiet iċċarata minnaħa tal-web tal-oppożizzjoni xorta dak qed titlob ruling, jiġifieri?
Jirtira il-klim ta' konflitt ta' interess.
L-Onorevoli Byron Camilleri.
Bir-rispett kollu, Signora President, il-Ministru kien ċar qed jgħid li meta jattribwixxi l-ebda intenzjoni ħażina fuq l-Oppożizzjoni għandu dritt ikollu l-opinjonijiet tiegħu bħalma jkollu opinjoni kull membru f'din il-Kamra alla ħares kull darba illi xi ħadd allega speċjalment fuqna tajjeb ta' din in-naħa tal-Kamra ma nafx ma qalux. Sa dalgħodu stess issemmit l-issju ta' backbenchers min-naħa tal-Gvern li għandhom konflitt ta' interess. Għaliex għandhom ir-ruoli oħra mal-gvern. Allora l-kull darba nitolbu ruling taħt artiklu 60, il-Ministru kien ċar ħafna illi ma jattribwixxi l-ebda intenzjoni ħażina, jekk l-Oppożizzjoni jitolbu ruling għandhom il-kull dritt tagħhom li jitolbuh, però l-Oppożizzjoni tagħna hija ċara, l-Oppożizzjoni tal-Ministru x'kluna hija ċara illi ma jattribwixxi l-ebda intenzjoni ħażina fuq kwalunkwe, mhux membru wieħed, ma mel l-ebda fl-ebda ħin ma mel referenza għal membru wieħed tal-Oppożizzjoni, iżda fuq kwalunkwe membru tal-Oppożizzjoni fid-diskors tiegħu.
L-Onorevoli Mario De Marco.
Jekk il-Ministru jittira l-klim konflitt ta' interess, l-affari sa tieqaf hawnhekk. Però bir-rispett kollu, ma jiġix il-Ministru hawnhekk u jallega il-klim konflitt ta' interess. Okej? Okay? Jekk jrid kollu l-opinjoni tiegħu, jista' jkollu l-elf opinjoni tiegħu. Okej? Okay? Dwar persuna li jeżerċita il-professjoni tiegħu. Okej? Okay? Però jirtira il-klim konflitt ta' interess.
Il-Ministru Edwe Ċikluna. Il-Ministru Edwe Ċikluna. L-Onorevoli Byron Camilleri, skużani.
L-aħħar komment, Signora President. Dak li semma l-Ministru Ċikluna huwa purament dak li argumentaw magħna Greco u purament dak li argumentaw magħna fil-Hearings Commission. Jiena kelli x-xorti li nintaqa' magħhom. U dak li argumenta huwa li backbenchers, mhux biss backbenchers, imma kwalunkwe membru ta' din il-Kamra li ma jiffurmax parti mill-Eżekuttiv, illi għandu ruol ieħor, huma fajnihom huwa anke bħala konflitt ta' interess. Għaliex dak huwa l-argument li qed jinġib minn l-argument li qed jinġib minn min jixtieq li dar il-Parlament ikun kollu full time. Il-Ministru Ċikluna kien ċarissimu meta jattribwixxi l-ebda intenzjoni ħażina, kull membru ta' din il-Kamra mhux biss għandu dritt. Iżda għandu obbligu illi jesprimi ħsibijiet tiegħu, esprima ħsibijiet tiegħu dwar ir-ruoli li kull wieħed waħda minnha jista' jkollna hawn ġew, meta jattribwixxi l-ebda intenzjoni ħażina għal daqstant ma narax illi jista' jkun hemm aktar proġedimenti u naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar qegħdin anke intawlu din l-issju iżejjed għaliex kulħadd għandu dritt opinjoni u għall ħares speċjalment id-diskorsi li kien hawn dal-ordu tajjeb. Għall ħares kull membru din il-Kamra jġib kabbar din l-issju daqstant meta fil-verità x'inkella jkollna dan il-Parlament kull nofsija jkollna x'u spallaw.
Ħan iħu l-aħħar komment mingħand l-Onorevoli De Marco u nikkonkludu hawnhekk.
Kien totalment differenti, kien dwar membri tal-Gvern illi suppost għandhom rwol, okej, okay, u li f'daqqa waħda jisiru parti mill-istess eżekuttiv li suppost qegħdin jiskrutinjaw. Issa, jiena ġa ngħid. Il-Ministru Ċikluna jista' jkollu l-opinjoni tiegħu fuq kull deputat illi jeżerċita il-professjoni tiegħu. Iżda m'għandu l-ebda dritt illi jiġi jgħid illi dak id-deputat illi jeżerċita il-professjoni tiegħu, okay, għandu konflitt ta' interess. Realment meta bir-rispett kollu, qed jipprova jabbina din id-dikjerazzjoni tiegħu. Ma' fatti li ma' sostanzjax. Okay? U da, bir-rispett kollu, huwa inaċċettabbli.
Mhuwiex point of order. Mela, xorta qed nitlaqla billi nagħti ruling. jina ovvjament ħan nisma dak li jintqal unkun nista' nagħti ruling fl-istadju ulterjuri. Skont il-mozzjoni ta' proċedura diskussjoni hija konkluża u l-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti li jidhru fuq l-aġenda huma posposti għal data li tiġi deċiża aktar il-quddiem min-naħa tal-Gvern. Il-Ministru Edwe Ċipluna.
Nirrapporta, Madam Chairman, li il-Komitat ta' provvista diskuta il-voti li għaw taħt il-Ministeru għal-Finanzi u li skont il-mozzjoni 270 ta' 8 ottubru 2019 il-mistoqsija fuq l-emenda u l-voti mresqa matul is-seduta għandhom jittieħdu aktar quddiem.
Grazie ħafna. Nitlob ukoll l-Onorevoli Ministru biex jogħġbu jressaq l-aġġornament.
Niproponi l-aġġornament tal-Kamra l-lejla l-erba 23 ta' Ottubru 2019 fis-sitta ta' filgħaxija bdil-aġenda. Ordni tal-ġurnata, Estimi Ġenerali 2020 Kumitat ta' Provvista, it-tielet jum stabbilit Ministeru għall-Ekonomija, Investiment u Negozji Żgħar, vot 12, 13 u vot 5 kapitali. Ministeru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali votazzjonijiet, Ministeru għall-Finanzi votazzjonijiet. Infakkar il-Kamra li skont il-mozzjoni ta' proċedura 270 ta' 8 ta' Ottubru ta' din is-sena l-ħin ta' diskussjoni fuq il-Ministeru l-Ekonomija, l-Investiment u Negozji Żgħar m'għandix tieħu aktar minn 3 sigħat bid-dibattitu jibda fis-sitta u nofs u jispiċċa fid-disa u nofs ta' filgħaxija. Bil-ħin jinqasam indaqs bejn kelliema tal-Gvern u kelliema tal-Oppożizzjoni fl-aħħar nofsa l-Gvern. Mistoqsijiet jistgħu jiġu magħmula bejn is-sitta u s-sitta u nofs u l-aġġornament ma jittaħidx.
Ħafna Ministru, l-Kamra mela hija ġurnata għal-lejla l-erba 23 ta' Ottubru 2019 fis-sitta ta' filgħaxija bl-aġenda kif ikkomunikata minn Ministru Ċikluna. Grazzi.